fillojmë me çështjet e tjera. Fillojmë me çështjen e parë, në fakt që është një projekt shumë i rëndësishëm që ka të bëjë me shurtimin e projektvendimit. Por saktimin e numrit të gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm i përgatitur këtu nga Komisioni i Planifikimit, në fakt mund të relatohet nga zoti Ilirusi. Ilir?
Faleminderit kryetare. Tere, në vijim, nëse me lejoni të vazhdojmë me relacionin e përgatitur për projekt akt të sapo përmendur nga ana juaj. Të vazhdojmë?
Po, Ilir.
Ok, faleminderit. Relacion për projekt vendimi për caktimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Këshilli gjyqësor mbështetet në numrin 147.1, 147.1 shkronjë E të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në numrin 84 të ligjit numër 15216 për organet civile të drejtësisë ndryshuar, në numrin 14.15 dhe 22 të ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor të Republikës së Shqipërisë ndryshuar, është organi përgjithshëm për caktimin e kompetencave territoriale dhe të madhësisë gjykate. Bazuar në dispozitën e mësipër, pas miratimit të vendimit Këshillit Ministrave nr. 45/2017-2022 për organizimin e rrethit gjyqësor dhe kompetencave teksore të gjykatave, Këshilli Gjyqësor ka vendosur të ka miratuar me vendimet nr. 129/23/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Dibër, me vendimin nr. 130/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Durrës, me vendimin nr. 431/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Shafir, me vendimin nr. 432/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Gjirokastër, me vendimin nr. 43/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Lezhë, me vendimin nr. 44/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Korçë, me vendimin nr. 35/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Kukës, me vendimin nr. 46/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Shkodër, me vendimin nr. 47/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Tiranë, me vendimin nr. 43/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Berat, me vendimin nr. 49/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Elbasan, me vendimin nr. 40/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Saran, me vendimin nr. 141/28/2023 për fillimin e funksionimit të gjykatës shkallës së parë të sonit përgjithshëm Pron. Këto vendime përcaktojnë parimet me të cilat reorganizojnë 22 gjykata të rrethëve gjyqësore dhe fillimin në datë 1 maj 2008 të funksionimit të 3 gjykatave shkallës së parë të sonit përgjithshëm me selinë e kompetencave të ofsorës si më poshtë. Gjykata e shkallës së parë të sonit përgjithshëm Berat me selinë qendrë Berate dhe kompetencë ofsore në bashki Berat, Dimar, Kuçov, Skapar dhe Poliçan. Gjykata e shkallës së parë të sonit përgjithshëm Dibër me selinë qendrë Peshkopis dhe kompetencë ofsore në bashki Dibër, Buqiz, Mat dhe Ktos. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Durrës me selinë qendrë Durrës dhe kompetencë ofsore në bashki Durrës, Shija, Kavaj dhe Lugushin. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Elbasan me selinë qendrë Elbasanit dhe kompetencë ofsore në bashki Elbasan, Serik, Belsh, Peqin, Gramsh, Librash dhe Prenjas. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Fier me selinë qendrë Fier dhe kompetencë ofsore në bashkinë Fier, Patos, Loskovec, Lush, Divjak dhe Mavakas. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Gjirokastër me selinë qendrë Gjirokastër dhe kompetencë ofsore në bashkinë Gjirokastër, Libovë, Tepelej, Memalia, Përmet, Përcyni dhe Dropu. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Lezhë me selinë qendrë Lezhë dhe kompetencë ofsore në bashkinë Lezhë, Mirdit dhe Kubin. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Korçë me selinë qendrë Korçë dhe kompetencë ofsore në bashkinë Korçë, Maliç, Pushtet, Kolonjë, Devoj dhe Pogradec. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Kukës me selinë qendrë Kukës dhe kompetencë ofsore në bashkinë Kukës, Hastë, Tërpojnë. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Saranë me selinë qendrë Saranë dhe kompetencë ofsore në bashkinë Saranë, Konispor, Finiqi dhe Delvin. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Shkodër me selinë qendrë Shkodër dhe kompetencë ofsore në bashkinë Shkodër, Malsie Madhe, Vau, Dez, Bugë dhe Fusharë. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë me selinë qendrë Tiranë dhe kompetencë ofsore në bashkinë Tiranë, Kamës, Vojë dhe Kuj. Gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Vlorë me selinë qendrë Vlorë dhe kompetencë ofsore në bashkinë Vlorë, Selenicë dhe Imar. Këto vendime këshilli ka parashikuar se numri i gjyqtarëve të gjykatës së shkallës së parë, kujtoj përgjithshëm Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Lezhë, Korçë, Kukës, Saranë, Shkodër, Vlorë dhe Tiranë, të miratohen me akte veçantë. Detyrimi këshillit për përcaktimin e numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë bëron nga nëni 22 i ligjit 98/2016 të ndryshuar për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, i cili parashikon se këshilli lagjëson mbikëqyr vazhdimisht ngarkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës së gjykatës duke u bazuar në të dhënat e mbledhura, me qëllim përmirësimin e eficiencës së gjykatës ose zgjidhjen e kërkesës së punës së gjykatës dhe personelit të gjykatës. Këshilli lagjësor përgatit dhe publikon muaj qëtëtor çdo viti raportin vjetor për ngarkesën e çështjeve gjyqësore dhe të punës gjykatë për vitin e kalendarik të mbarshëm, duke përfshirë rekomandime për mbështetjen e eficiencës së gjykatëve ose për zgjollimin e ngarkesës së punës gjyqtarëve të personelit të gjykatës. Faktën çdo 5 vjet Këshilla Gjyqësore vlerëson numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë dhe nëse është e nevojshme rishikon numrin e gjyqtarëve pas marrjes së vendimit nga Këshilli i Gjykatës. Procesi për saktësimin e numrit gjyqtarëve për çdo gjykatë mbështetet në objektive për shmangimin e kategorisë të tij me qëllim sigurimin e ngarkesës së kulmit të punës së gjyqësisë. Gjyqtarëve të Shqipërisë, procesi kryen në mënyrë transparente duke bazuar në analizën e raporteve vjetore të eficiencës si masa marrë pas zbatimit të rekomandimeve të përcaktuara në raportet vjetore sipas pikës 2 të tunelit. Procesi i investimit të shpërndarjes së numrit gjyqtarëve për çdo gjykatë është në gjyshë nga i propozimi për numrin e përgjithshëm të gjyqtarëve. Ky fund i kërkon miratim nga ana e kuvendit bashkë me propozimin për gjendjen e sistemit gjyqësor. Nëse procesi i rishpërndarjes kërkon angazhimin e këshillit për të rishikuar numrin e gjyqtarëve për çdo gjykatë, duke bazuar tek totali i numrit të caktuar në dekret presidenti. Sipas tendencës oficiale që janë në vitin 1918-2016, aktualisht për 700 gjyqtarësh. Në çart për detyrimin e gjyqësisë, si këshilli ka vlerësuar se rishikimi i numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë ishte proces që lidhet përgjithsisht me procesin e organizimit të kortinës të kësaj e rishikimit të asistencës gjyqtare. Dyshat e jo si ata regjisorë, sepse të dy proceset kërkojnë analizë disa veçantë nga kësaj gjyqtare, si dhe evidentimin e nove mesatare nga kësaj gjyqtare, të çështjeve të reja për çdo gjyqtar që ka aspekt të përgjithshëm. Ky është fundi llogarit dukatë të artës së regjisorëve gjatë procesit analizë të dhënave statistikore për 5 vitet e fundit 2018-2022 në pamundësi për ndryshuar numrin total të gjyqtarëve në sistemin gjyqësor, procesi i cili të kalon analizën e vlerësimit të bën kuadrat të asaj gjyqësorë, pse përfshin edhe vlerësimin për gjykatat e lartë, gjykatat administrative. Ta fillë këshillit tashmë ka një raport vlerësues të ngarkesës mbi të cilën mund të gjykojë për ndryshimin e numrit të gjyqtarëve në gjykatë shkallë së parë të sot përgjithshëm. Nga ana tjetër, procesi i vlerësimit të numrit të gjyqtarëve për çdo gjykatë do të synojë realizimin në mënyrë të këtu bëhet objektive si garantimin e aksesit drejtësi, ulja e kushteve me qëllim për dorëzimin e efektivit të burimeve publike si dhe rritjen e cilësisë të shoqërisë së bimëve të ofruar që dhe përcaktuar në mënyrë taksative në 14 ligjin 92/2016 për vendimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë i dyshuar. Ky proces duhet të mbajë gjithmonë në vëmendje parimet e kriteret e përcaktuar në 15 ligjit civil situatës, si numri minimal i gjyqtarëve për gjykatën e shkallës së parë, pikë e, si dhe i numrit mesatar të çështjeve vitiore, i vogël se mesatarja e gjyqtarëve llogaritur në bazën vjetore sipas analizës të bërë të vitit të fundit. Numri i gjyqtarëve lidhet pozitivisht me klimën e gjykatës specializuar dhe rritjen e eficiencës. Analiza e dhënave statistikore është bërë rrugësisht në raportin e vlerësimit mbi artën regjistore, ku është konkluduar se për të ruajtur mesatarin kombëtar të ngarkesës dhe çështjeve gjykatës shkallës së parë të përgjithshme duhet të ketë numri gjyqtarësh. Përkatësisht, sipas këtij projeksioni është përcaktuar që sipas prit vendimit, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Berat me gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm 7 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Durrës 23 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Elbasan 20 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Shtëpia 20 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Gjirokastër 8, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Korçë 16 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Kukës 7 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Lezhë 12 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Saran 7 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Shkodër 18 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë 72 gjyqtar, në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Vlorë 15 gjyqtar. Ky numër është i barabartë me numrin e pozicionit të gjyqtarëve të shkallës së parë të përgjithshëm të alokuar aktualisht në sistemin gjyqësor pra për 235 gjyqtarësh. Në raportin vlerësues sa të tre gjyqësore është konkluduar se pas analizën kombinuar të gjithë indikatorëve, faktorëve dhe objektivat parashuar në 14 ligjin 82/2016 të ndryshuar se përcaktimi i numrit të gjyqtarëve sipas prit aktit të kryesit është aktualisht mekanizmi kryesor i kulimit nga kësaj gjykatës dhe vetë gjyqtarëve duke siguruar një shpërndarje të drejtë nga kësaj gjyqtare në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme. Programi kompetencë i zhvilluar për të mbështetur analizën e artës së regjistrore mundësoi vlerësimin e ngarkesës në ata sadas për gjyqtarën në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme. Ngarkesa gjykatës përcaktohet jo vetëm nga numri total i çështjeve të reja, por edhe nga lloji i tyre çështje, pra nëse çështjet kandidikohen ato të marrin kohë për bën përqindje më të vogël apo ato më të mëdha të çështjeve të një gjykate. Teknika e përdorur për të kryer analizën përfshin programin matematik ose në kompletisht një variant analizës së përshtetjes së dhënave, database për kafe me kufizim me ponderim. Në zbatimin e kësaj teknike janë përlogaritur vlerat e ponderuara të çështjeve si nga llojet e vështirë të çështjeve. Ponderimi i çështjeve për llogaritës së vlerës mesatare të ponderimit optimale të identifikuar dhe nga logaritmi për katës. Mesatare rakomentare ponderuar nga kësë të punës në zdoj 421 qështje për gjyqtarë në qëtë dhe shkallës parë të ilustrojnë për gjithë për gjatë periudës për me të të mëdhet me istendi. Për të përcaktuar nga kësë të punës për bursi, në të dështuar duke kohë vendosin një kulibi me të shmëndajtë nga kësë të punës dhe shmëndajtë të gjyqtarëve dhe me gjyqatave si dhe nëmë minimal të gjyqtarëve në gjë gjyqatë. Nga kësë gjyqatë është përcaktuar jo vetë nga numri totali qështje të reja, por edhe nga lloji i dy çështje. Po nëse çështjet e ndikuara do të marrin kohë për bën përqindje më të vogël apo më të madhe të çështjeve të një gjykati. Përmirësimi i anketës është përgatitur ku bazohen në specifikat e përgjithshme siç pasqyrohen edhe në tabelë ku janë çështje komplekse në përcaktuar çështjet e parë kundështare, kurse çështjet e dyta pa parë kundështare. Gjithashtu për çështjet penale dhe çështjet komplekse janë parashikuar çështje themele, do të thotë çështje më të lehta, çështje me tip parapraksë, as parapraksë kërkesë penale, çështje administrative, si komplekse janë të përgjithshme administrative dhe nuk ka kërkesa tjera. Nësa nga kisa mesatare kontare për qytarën gjykata shkallës së parë të institucionit të përgjithshme për çështje për dora për qëllimin të vlerësimit të aktit si në përcaktim të numrit gjyqtarëve është që çështje mesatare për çdo gjyqtar shkallë 129 dhe nga cilat 38% i përkasin çështjeve komplekse dhe 62% çështjeve të lehta. Pse i pikë investimi për çdo gjykat, në ato gjykata shkallës së parë të institucionit të përgjithshme beratat caktohen 9 gjyqtar sipas bashkimit dekretit të bashkimit matematikor 10 ai propozimi është për 9. Në lidhje me duke ndikuar edhe duke marrë për referit të gjitha kriteret e parashtuara sa më sipër. Në lidhje me gjykatën Dibër, sipas bashkimit të kodit të dekretit 18, sipas propozimeve të bëra nga grupi aktivistë gjyqësore, është 7. Sa i përket gjykatës Durrësit, sipas dekretit të bashkimit matematikor 21, sipas propozimit të artës 23. Në lidhje me gjykatën e Elbasanit, sipas dekretit të bashkimit matematikor 14, ndërsa në lidhje me hartën regjistore është 20. Pse i përket gjykatës së Fierit, sipas dekretit është 19 dhe bashkimit matematikor me gjykatën e Elbushit, ndërsa sipas propozimit të hartës fiket numri 21. Në lidhje me Gjirokastrit, sipas numri i gjykatës sipas dekretit të bashkimit matematikor me gjykatën e Përmetit 10, ndërsa sipas grupit të hartës është propozuar 8. Në lidhje me gjykatën e Korçës, sipas dekretit të bashkimit matematikor me gjykatën e Pogradecit 18, ndërsa sipas propozimit të aktit së regjisorit është 16. Në lidhje me gjykatën e Kuksit, në lidhje me vendin e dekretit të bashkimit matematikor me gjykatën e Tropojës, është numri 8, ndërsa propozimi i aktit është numri 7. Në lidhje me gjykatën e Lezhës, sipas dekretit të bashkimit matematikor me gjykatën e Kubilit, është 9, ndërsa sipas propozimit të aktit është 12. Në lidhje me gjykatën e Sarandës, sipas dekretit, e cila nuk bashkon me gjykatë tjetër, është 6, ndërsa sipas propozimit të aktit është 7. Në lidhje me gjykatën e Shkodrës, sipas dekretit dhe bashkimit matematikor me gjykatën e Pukës, është 18, ndërsa në lidhje propozimit të aktit është 18 nga grupi i aktit. Në lidhje me gjykatën e Tiranës, sipas dekretit dhe bashkimit matematikor me gjykatën e Prurit, është numri 18, ndërsa propozimi i grupit aktit është 72. Në lidhje me gjykatën e Vlorës, e cila nuk bashkohet me gjykatë tjetër, sipas dekretit është numri 14 gjykatave, ndërsa sipas propozimit të grupit të aktit të jetë numri 15. Ky ishte relacioni për katës për çështje.
Faleminderit zoti Rusi. Atëherë ndonjë diskutim nga kolegët?
O zonja kryetare, mundem, Brikena?
Po, Brikena.
Faleminderit. Atëherë, nisur nga kërkesa shumë e madhe çështjeve për dy vitet e fundit të veprimtarisë gjyqësore, konkretisht për vitin 2021 dhe 2022, unë kam një propozim të ndryshëm për sa i përket numrit të gjyqtarëve, kryesisht në gjykatën e rritje gjyqësorë Tiranë, që do jetë gjykata e shkallës së parë reduksionit të përgjithshëm Tiranë. Por rritja e këtij numri sigurisht që do të afektojë dhe ulljen e numrit të disa gjykatave të tjera. Konkretisht, nga ana e drejtorisë së organizimit gjyqësor të standardeve në Këshillin e Lartë Gjyqësor, na është përgatitur një tabel me numrin e çështjeve të reja të regjistruara për 4 vitet e fundit sipas detyrimit ligjor. Kemi 2019, 2020, 2021 dhe 2022. Kjo tabel reflekton një rritje të konsiderueshme të numrit të çështjeve të reja kryesisht për gjykatën e shkallës së parë Tiranë, por që në bashkim me Krujën do jetë gjykata e shkallës së parë reduksionit të përgjithshëm Tiranë, e cila në bashkim me Krujën ka në total për 4 vite çështje të reja rreth 149.740 me një mesatare vjetore prej 37.435. Duke patur parasysh këto të dhëna të reja statistikore, të cilat nuk janë marrë parasysh nga eksperti, për arsye sepse analiza është bërë bazuar të dhënat statistikore deri në vitin 2020, por duke zbatuar të njëjtin indikator të zbatuar dhe në kuadrë të hartës gjyqësore për numër mesatar të çështjeve të reja për gjyqtar i përcaktuar nga eksperti në vlerën 429 çështje, unë do të propozoja për që për gjykatë në rritje gjyqësorë Tiranë të mos kishim ulje të numrit të gjyqtarëve për gjykatën e shkallës fartë të funksionit përgjithshëm Tiranë, të mos kishim ulje drastike në të numrit të gjyqtarëve në 72, po të paktën të mbeteshim në kufit e bashkimit matematikor të gjyqtarëve të strukturave ekzistuese të dy gjykatave Tiranë dhe Kruaj. Pra numri i gjyqtarëve të shkojë në 80. Përveç pavarësisht se edhe nëse ne zbatojmë këto dhëna statistikore, në fakt numri shkon rreth 87, por gjithsesi ne nuk mund të dalim dot te numri 235 që paraqiton dekreti për numrin e gjykatave, për numrin e gjyqtarëve në gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm. Duke mbajtur këtë numër për gjykatën e rritje gjyqësorë Tiranë, pra duke shkuar në 80 gjyqtar, nga ana tjetër propozoj që për gjykatën e shkallës parë deduksionit të përgjithshëm Berat, numri i gjyqtarëve të mos jetë 9, por të jetë 8. Ky numër gjyqtarësh i propozuar referuar 3474 çështje mesatare në vit të reja që shkojnë në këtë gjykatë, e pjesëtuar me 429 çështje për gjyqtar justifikon vijimin e punës me 8 gjyqtar. Për gjykatën e rritje gjyqësor Dibër nuk kam propozim tjetër sepse është 7 gjyqtar, nuk mund, edhe pse kjo gjykatë ka një volum më të vogël pune, gjithsesi në kushtet kur ligji parashikon që nuk mund të ketë gjykata me më pak se 7 gjyqtar, nuk mund të kemi një numër të ndryshëm. Për sa i përket gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, mbetet i njëjti propozim, 23 gjyqtar, sikundër ka konkluduar dhe eksperti në analizën e dhënave statistikore deri në 2020-ën, edhe të dhënat e tjera për vitin 2021 dhe 2022 nuk tregojnë rritje ose nevojë për të rritur numrin e gjyqtarëve. Për sa i përket Elbasanit, propozimi im është jo 20 gjyqtar, po 18 gjyqtar, për arsye se 7629 çështje të reja mesatare për 4 vite, 2019-2022, pjesëtuar me 429 mundësojnë lejojnë gjykimin e tyre nga një numër prej 18 gjyqtarësh. Për gjykatën e rritje gjyqësor Fier, propozimi mbetet i njëjtë për 21 gjyqtar. Për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër, propozimi im është për 7 gjyqtar dhe jo për 8 gjyqtar, pasi 2673 çështje, që është ngarkesa mesatare vjetore e gjykatës referuar çështjeve të reja, pjesëtuar me 429, kërkojnë në fakt një numër për 6.2 gjyqtarësh, por duke qenë se nuk mund të ketë gjykata më pak se 7 gjyqtar, mbetemi në numrin e përcaktuar në ligj për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit Gjirokastër me 7 gjyqtar. Për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korçë, propozimi ka ardhur nga e për 16, ndërkohë që referuar të dhënave statistikore të reja të administruara, 6262 çështje kërkojnë një numër prej 15 gjyqtarësh. Për gjykatën e Kuksit nuk ka ndryshim për 7 gjyqtar. Për gjykatën e Lezhës, të dhënat e reja statistikore justifikojnë një numër prej 11 gjyqtarësh, janë çështje 4717 çështje, pjesëtuar me 429, dhe konkretisht 10.99, pra duhet 7-11 gjyqtar. Për gjykatën e Tiranës, nevojat janë për 87, por në kushtet ku ne nuk mund të dalim te numri 235 dhe nuk mund të dalim te bashkimit matematikor, propozimi im është për 80 gjyqtar. Për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër, për 6534 çështje mesatare për 4 vite të reja, pjesëtuar me 429, kërkesa është për 15 gjyqtar dhe jo për 18 gjyqtar. Për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë nuk ka ndryshim në numër, ndërkohë që për gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë, 6701 çështje mesatare ngarkese çështjes së reja për 4 vite, pjesëtuar me 429, kërkojnë nevojën për 16 gjyqtar. Ky ndryshim i propozimit nuk te kalon numërin 235 të gjyqtarëve për gjykatat e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Faleminderit.
Faleminderit, Vykan. Atëra.
Pretare, më falë, kisha dhe unë të qka?
Pa.
Pa, faleminderit. Në fakt, unë nuk kundërshtoj as argumentin dhe as të dhëna që paraqiti sot zonja Ukperaj, por duke qënë se propozimi i ardhur si nga komisioni, ashtu dhe nga grupi i punës për implementimin e hartës regjysore, bazohet në një raport të caktuar vlerësimi, punuar nga një ekspert, Unë do t'isha kundër që ne t'i bënim këto ndryshime sot në mbledhje plenare, për shkak se nëse të dhënat na paraqiten ndryshe dhe situata na paraqiten ndryshe, atëherë do duhej një rivlerësim tërësor i situatës, sërish nga një tjetër ekspert apo nga një ekspert tjetër, i cili do të rikonsideronte jo vetëm të dhënat statistikore, por gjithë ato elementë që ai ka konsideruar dhe vlerësuar në momentin që ka hartuar raportin e tij të vlerësimit dhe bazuar në cilin dhe grupi i punës dhe komisioni përkatës ka paraqitur dhe propozimin sot. Gjithsesi, ky është mendimi im, unë do vlerësoja që nëse ka nevojë për një rivlerësim, ky rivlerësim të bëj nga eksperti. Faleminderit.
Po një diskutim tjetër?
Mundem zonja kryetare?
Po zonja kryetare.
Atëre, këshilli ka të gjitha kapacitetet e mundshme dhe administron të gjitha të dhënat statistikore nga gjykata. Raporti i ekspertit që na ka ndihmuar në përgatitjen e vendimit për hartën gjyqësore, raportit të hartës gjyqësore, sigurisht mbazohet në të dhënat statistikore të grumbulluara deri në vitin 2020. Dhe ky raport e ka nxjerrë, pra ne nuk ndryshojmë normën prej 429 çështjesh të reja për gjyqtar, bazuar në të njëjtin komponent 38.1 komplekse dhe 61.9 të lehta, për të rilogaritur numrin e gjyqtarëve. Pra, numrin e gjyqtarëve nuk kemi asnjë pengesë dhe nuk mendoj që është e nevojshme një akt ose një raport eksperti shtes për ta nxjerrë me të dhëna statistikore që ne i administrojmë dhe i kemi nëpër tabela. A, përveç kësaj, përcaktimi numrit të gjyqtarëve në gjykatë shkallës së parë të leksionit të përgjithshëm është një çështje urgjente që duhet të bëhet nga Këshilli sepse nga ky numër janë të ndërvarura një sër aktesh të tjera që duhet të miratohen brenda muajit prill për ta bërë të mundur fillimin e funksionimit në datën 1 maj të gjykatës së shkallës të gjitha gjykatave të shkallës së parë të leksionit të përgjithshëm. Propozimi im në disa gjykata nuk ka një lëvizje drastike të numrit të gjyqtarëve. Ajo që ka shumë nevojë sot gjykata e shkallës së parë të leksionit të përgjithshëm Tiranë është evidente që është duhet një rritje numrit të gjyqtarëve edhe për ngarkesën që kanë gjykatat. Për këtë arsye, propozova që të ruajmë bashkimin matematikor 80 dhe për të gjitha gjykatat e tjera në fakt jemi në kuadër të analizës matematikore të dhënave. Nuk është se kemi dalë nga analiza matematikore, kemi pjestuar 429 që eksperti e ka përcaktuar dhe që ne kemi marrë në analizë ku kemi përcaktuar mënyrën e bashkimit të gjykatave, për mënyrën e riorganizimit të gjykatave, por me ngarkesën mesatare për gjyqtar për 4 vite të gjykatave. Pra është edhe më e freskuar dhe më updetuar. Kështu që në vlerësimin tim nuk do të ishte nevojshme që të bëhet një pikërisht në këtë moment një akt vlerësimi i tjetër nga ana e ekspertëve. Sigurisht nëse në kuadër të përcaktimit të numrit të përgjithshëm të gjyqtarëve do të kërkohet në vijim dhe sidomos për gjykatat e apelit administrativ apo gjykatën e lartë apo dhe për gjykatat administrative një raport më i detajuar me të dhënat e fundit. Por në kushtet kur jemi të themi në momentin që ne nuk mundemi dot të mos e përcaktojmë numrin e gjyqtarëve të gjykatës shkallës parë direktorit të përgjithshëm, nuk kemi ndonjë pengesë për të bërë për ta përcaktuar në këtë moment pa që ne nevojshme që të presim një ekspertim të ri apo një mendim tjetër nga ana e ekspertit. Faleminderit.
Mund të shtoj edhe unë diçka?
Po,
faleminderit. Atëherë unë nisa fjalën time duke thënë që unë nuk kundërshtoj as argumentin dhe as statistikat që u paraqitën. Do vlerësoja argumentin e dytë të zonjës Sukperaj që nuk kemi luksin e kohës për të pritur rivlerësimet e tjera, sepse miratimi dhe përcaktimi i numrit të gjyqtarëve afekton dhe miratimin e akteve të tjera nga Këshilli, që do të bënin të mundur implementimin e hartës së re gjyqësore, por nuk mund të pranoj dot argumentin që nuk kemi nevojë, nuk ka nevojë për një ekspertizë në rastin konkret. Nëse do të ishte situata e tillë, atëherë nuk kishim pse ne të diskutonim dhe të merreshim me vlerësimin e ekspertit që në fillimet e tij. Gjithashtu, dua të them që përveç numrit të çështjeve të reja, i cili është një nga kriteret bazuar në cilën është bazuar eksperti, janë vlerësuar edhe kriteret e tjera, si që është lloj dhe vështirësia e çështjeve. Pra, eksperti ka punuar me një metodologji të caktuar, ka përdorur një logjik të caktuar si eksperti kësaj fushë dhe ka arritur në një konkluzion. Gjithsesi, këtu mbetet një vlerësim i këshillit. Unë e përmenda që në fillim që unë si pjesë si anëtare e grupit punës për implementimin e hartës, do të isha e mendimit që procesi ti nështrohej rivlerësimit nëse këshilli do duhet të lëvizë në numra. Faleminderit.
Unë dëmë të bëj një komend, drejtuese sanë sekretare.
Po, zotë Rusi.
Faleminderit. Natyrisht, të gjitha mendimet, pavarësisht se çfarë përcaktime apo epiteti kanë, qoftë ekspert apo antar këshilli, janë të vlefshëm. Por vendimarrja ka vlerën e vet kur merret në kohë, në momentin e duhur. Tashmë ne jemi në momentin më kulmor në lidhje me fazën e dytë për organizimin e hartës së regjisorit që ka të bëjë me gjykatën e shkallës parë të regjisorit të përgjithshëm. Në këtë moment duke marrë në konsiderat gjitha afatet kohore, përkatëse për ta bërë funksionale gjykata e organizuar datën 1 maj, jo vetëm në raport me ushtrimin e misionit, që do të ka lidhje me numrin e gjyqtarëve, por edhe me nëpusjen e tij civil gjysor dhe punojës të tjerë, ne na duhet një miratim sa më i shpejt dhe i tashëm në lidhje me numrin e gjyqtarëve për gjykatën e shkallës parë të regjisorit të përgjithshëm. Ato që ka e gjuar me vëmendje para shtresën e zonjës Ukperaj, natyrisht e zonjës Sheu, nuk e se cedojmë nga referencat statistikore për të përcaktuar numrin e gjyqtarëve si pas gjykatave. Por ajo që farë prezentovi zonja Ukperaj, ka të bëjë me aktualitetin duke patur parasysh që dinamika është shumë e madhe dhe lëvizin statistikat dhe akti i shpëtimi është bërë një moment më të mëparshëm. Dësa referimi që bënë zonja Ukperaj është në raport me aktualitetin dhe kjo është ajo dhe inventimarje që ne i shkojmë sa më afër realitetit ku marrim konsiderat të dhënat aktuale. Dhe ajo është matematikë dhe matematika ka dhe ato parafrimet e veta në numra. Kështu që dhe unë kam theksuar edhe përgjatë punës në grupin e hartës që ne e thënë ndryshe në një metaforë, ne jemi sekretariati i këshillit të lagjysor për faktin sepse ato projekt akte tona, pandaj projekt akte, i kalojnë dhe mbledhjes plenare për miratim, natyrisht kur të gjithë antarët kanë ato opinionet e tyre dhe qëndrimet e tyre si pas rastit. Dhe në meqese koha e ndodhjes së tyre janë në një kohë të ndryshme nga njëra tjetër, si eksperti ku ka bërë aktin, si ne ku kemi aktuar projekt aktin, si sot që bëhet mbledhja plenare, por që jemi, po e them dhe një, jemi në pikën kritike për mi gjithmonë për ta finalizuar këtë proces të grupin e akteve në lidhje me fazën e dytë, me qëllim që ne t'i japim kohë dhe komisionit të ristrukturimit për të funksionuar që kanë të bëjnë me punën civile gjyqësore, po njëkohësisht edhe vetë gjyqtari me një status të veçantë, po edhe me statusin e postmarrit, por marrësi duhet ta ketë të qartë që në datën 1 maj, në cilën gjykata do të jetë pjesë e saj, nëse ai preket në këtë numër të gjykatës, apo për ato gjykata në cilat do të preket matematika apo dekreti aktual që është në fuqi në lidhje me numrin e tyre sipas gjykatave përkatëse të cilat bashkohen. Kështu që në përfundim do të thoja të këtij momenti do të thoja që nëse s'ka diskutime të tjera që meqense edhe ne kemi vetë projektin koncaktuar, eksperti ka bërë një punë në koncaktuar, vlerësimi i zonës Superior është në këtë moment. Unë do të mbështesë propozimin e Blenda Zonja Ukpera në lidhje me një rishpëndarje të numrit të qytetarëve sipas gjykatave. Qoftë atyre që reorganizohen pa që bashkohen me gjykata tjera, qoftë ato që nuk bashkohen, njëkohësisht është me vlerë që duhet theksuar që ne për disa gjykata kemi rritur numrin minimal që përcakton ligji në lidhje me numrin 7 për ekzistencën e gjykatës shkallës së parë gjyqësorit të përgjithshëm. Faleminderit.
Atëherë faleminderit zoti Rusi. Atëherë hedhim në votim propozimin e bërë nga zonja Ukperaj, nëse nga antarët nuk kamë diskutime. Jemi dakord?
Ili dakord me propozimin e zonjës Ukperaj.
Propozimin.
Dritani pro.
Ridvani dakord.
Ivani dhe akord, gjithashtu përgëzoj grupin e punës për punën që kanë bërë dhe fleksibiliteti që të regojnë në përputhi me gjendjen aktuale.
Atëherë dakord.
Marcela kundër, bazuar në argumentin që parashtrova.
Ilka pro.
Brikena dakord.
Nareda dakord. Atëherë këshilli vendosi numri I gjyqtarëve në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm ose më pak. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Berat 8 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër 7 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës 23 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan 18 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Fier 21 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër 7 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Korçë 15 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Kukës 7 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Lezhë 11 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Saranë 7 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër 15 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë 80 gjyqtarë. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë 16 gjyqtarë. Ku vendimit me fuqi në datën e botimit, në faqen kryetare të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektaktin e dytë që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për përcaktimin e kategorive të gjykatave, I përgatitur ky në fakt nga grupi I punës dhe në fakt do relatohet edhe nga drejtori I departamentit, zotit Kelmen Greca. Zotin Greca?
Po, përshëndetje.
Po. Lutem si, shkurtimisht lidhur me projektaktin si produkt I grupit punës.
Atëre, po bashklidh shkurtimisht disa nga gjetjet e relacionit. Atëre është pika 5 në 64 ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor, ndryshuar, ndër të tjera përcaktohet se Këshilli Lartë Gjyqësor me vendim përcakton tre kategori të kancelarëve në përputhje me ngarkesën dhe nivelin e gjykatës. Nisim nga ky fakt lind nevoja e kategorizimit gjykatës. Përcaktimin e kategorive gjykatë duke referuar hartës gjyqësore është marrë në analizë, siç ku përcaktohet nga 164, ngërçetimi I disa komponenteve, të cilët janë niveli I gjykatës, mesatarja e çështjeve të reja të regjistruara për periudhën 2019-2022, numri I gjyqtarëve sipas drafteve dhe miratimit të kolegjës që sapo kaloi. Fillimisht është marrë në konsiderat niveli I gjykatës sipas ligjit 98/2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë, bazuar mbi këtë kriter, janë klasifikuar si gjykatat e kategorisë së parë ose të lartë, gjykata e lartë, gjykata e apelit të korrupsionit të përgjithshëm, gjykata e posaçme e apelit për korrupsion dhe krimin organizuar dhe gjykata e apelit administrativ. Më specifikisht, gjykata e lartë është kategorizuar si gjykatë e kategorisë së parë për hir të llojit gjykimit që ajo realizon, por njëkohësisht duke mbarë në konsiderat nivelin e ngarkesës së gjykatës, referuar jo vetëm regjistrimit të reja, por edhe numrit të lartë çështjeve të mbartur, të cilët në rast se gjykata e lartë përfshin ngarkesën reale të punës për gjyqtarët stafin pushtetit gjykatës. Kronologji janë klasifikuar si gjykata e kategorisë së parë, të lartë, tre gjykata të apelit në vend, ndonse gjykata e apelit të posaçëm dhe krimit organizuar nuk plotëson kriterin për numër çështje të regjistruara, janë vlerësuar te një kategori të lartë për shkak të karakteristikave të gjykimit që kryen këto gjykata. Në këtë kategori është klasifikuar gjithashtu edhe apeli I jurisdiksionit të përgjithshëm, për të cilin është përllogaritur mesatarja e numrit çështjeve të regjistruara në gjykatë apelit sipas hartës regjisore, rezulton që kjo gjykatë plotëson njëkohësisht pushtin e ngarkesës dhe nivelin e gjykatës. Bazuar me kriterin e dytë, mesatarja e çështjeve të regjistruara të reja 2019-2022 janë përfshirë gjithashtu në kategorinë e parë gjykatës shkallës së parë me ngarkesë më të lartë, të tilla që është gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë dhe gjykata administrative e shkallës par Tiranë. Është përfshirë në kategorinë e lartë gjykata e posaçme shkallës par korrupsion, e cila pavarësisht se raportoi numër të ulët çështje të regjistruara 2727 çështje të reja në vit, është kategorizuar si niveli I lartë për shkak nivelit të pagës së qytetarëve G2, si natyrë të çështjeve që gjykon, si gjykatë fshehtësisë punë të lartë, sikur se përcaktohet në ligjin 95/2016 për organizimin dhe funksionet e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar ndryshuar. Sa I përket kriterit të dytë të kategorizimit gjykatave, ngarkesës së tyre është përllogaritur mesatarja e numrit çështjeve të regjistruara gjatë afatit kohor 2019-2022. Nga analiza statistikore rezulton se mesatarja e çështjeve të regjistruara në rang vendi varion nga 245 çështje deri në 37.000 çështje të reja të regjistruara mesatarisht në vit. Duke marrë në konsiderat këtë variacion, është realizuar ndarjen në 3 segmente. Kategoria 3, pra kategoria me ulët, përfshin gjykatat deri në 3.000 çështje, kategoria 2 ose mesatare, ngarkesën nga 3000 deri në 11000 çështje dhe kategoria parë, gjykatat me më shumë se 11000 një çështje të reja të regjistruar mesatarisht. Kriteri i tretë, numri gjyqtarë, është vlerësuar duke marrë në konsiderat vendimet për përcaktimin e numrit gjyqtarëve në gjykata. Në kategorinë e tretë është vlerësuar të përfshihen ato gjykata që kanë parashikuar një numër të ulët gjyqtarësh, që është 7 gjyqtarë. Kategoria 2, nivelin e numrit gjyqtarëve nga 8 deri 23 gjyqtarë dhe kategoria e parë është mbi 24 gjyqtarë. Është po llogaritur një efekt financiar, i cili është pro llogaritja është bashkëngjitur. Në përfundim të analizës propozohet ndarja e kategorive ku përfshihen 4 gjykata në kategorinë e 3, 9 gjykata në kategorinë e 2 dhe 7 gjykata në kategorinë e parë për sive jonë. Atëre, janë të kategoria e parë, gjykata e lartë, gjykata e apelit direksionit përgjithshëm, gjykata e posaçme apelit për korrupsion krimin organizuar, gjykata e apelit administrativ, gjykata e shkallës parë direksionit përgjithshëm Tiranë, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, gjykata administrative shkallës parë Tiranë. Kategorinë e dytë, 9 gjykata. Atëre, gjykatat e shkallës parë direksionit përgjithshëm Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Shkodër, Vlorë, Veratë dhe Lezhë dhe gjykata administrative e shkallës parë Lushnjë. Dhe gjykatat e kategorisë 3 përfshihen gjykatat e shkallës parë direksionit përgjithshëm Dibër, Gjirokastër, Sarandë. Faleminderit.
Faleminderit. Atëre, kemi ndonjë diskutim mbi projektaktin? Nëse jo, kalojmë në votim sipas propozimit të bërë nga grupi punës. Ilir?
Ilir jeta akord.
Irena pro.
Ritani pro.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Asmira dakord.
Marcila dakord.
Ilka pro.
Brikena pro.
Narita dakord, atëherë këshilli vendosi për saktimin e kategorive të gjykatave si më poshtë, kategoria parë, lartë, gjykata apelit jurisdikcion përgjithshëm, gjykata posaçme apelit për korrupsion dhe krimin organizuar, gjykata apelit administrativ, gjykata shkallës parë jurisdikcion përgjithshëm Tiranë, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsion dhe krimin organizuar, gjykata administrative e shkallës parë Tiranë. Kategoria e dytë e mesme, gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Durrës, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Elbasan, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Fier, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Korçë, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Shkodër, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Vlorë, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Veratë, gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Lezhë dhe gjykata e shkallës parë e jurisdikcionit përgjithshëm Lushnjë. Kategoria e tretë e ulët, gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Dibër, gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Gjirokastër, gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Kukës, gjykata e shkallës parë jurisdikcionit përgjithshëm Saran. Ky vendim hyn fuqi menjëherë pas votimit në fletore zyrtare. Kalojmë te projektakti tjetër që ka të bëjë me shkurtimin e projekt vendimeve për miratimin e rregullave standarde për organogramën dhe përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive në pozicionin e punonjësve të gjykatave të shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm kategoria e parë. Por më shumë detaje, fjalën ja e ftoj zotin Ilir Rus.
Faleminderit, kryetare. Projektat kanë të bëjnë me tre kategori përkase. Një kategori ka të bëjë me miratimin e rregullave standarde për organizimin, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit të punëve civil gjyqësor dhe punojësve të tjerë të gjykatave të shkallës parë të jurisdikcionit përgjithshëm. Kategoria e parë me zyra shërbimi. Ajo duhet të bëhet për miratimin e rregullave standarde për organizimin, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit të punësve civil gjyqësor dhe punojësve të tjerë të gjykatave të shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm, kategoria e dytë dhe e tretë me zyra shërbimi. Dhe ajo duhet të bëhet për miratimin e rregullave standarde për organizimin, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit të punësve civil gjyqësor dhe punojësve të tjerë të gjykatave të shkallës parë të jurisdikcionit të përgjithshëm, kategoria e dytë dhe e tretë pas zyra shërbimi. Lidhje me relacionin për katës. Të dykoja mi kuptimin tuaj që disa paragraf janë të përsëritur për shkak të mbledhjeve të shpeshta që janë bërë me ardhmë prej dhe për shkak të mbledhjes së vjetër, dhe do mendoja të kaloja te pjesa e relacionit që ka të bëjë konkretisht me objektin e këtij projekt vendimi. Lidhje me shpjegimin e detyrave të mbajtjes së aktit. Rregullat e përgjithshme të standardit për gjykatën e smartizimit të përgjithshme kategorie e parë me zyra shërbimi gjendet ndarë në 5 krye, të cilat në mënyrë të përmbledhur përmbajnë rregullimin CVO. Në krye e parë për vendimin titulluar dispozitat e përgjithshme për vendin të rinë, të cilat përcaktojnë objektin, qëllimin dhe parimet e organizimit dhe funksionimit të gjykatës së smartizimit të përgjithshëm. Konkretisht, qëllimi i prej vendimit është përcaktimi bazës ligjore për organizimin dhe funksionimin e strukturës së bashkë të gjykatës për të bërë të mundur funksionimin sa më efektiv, profesional dhe transparent të drejtësisë së kësaj gjykate. Parimet e organizimit dhe funksionimit të gjykate janë një ankesë sistemi gjyqësor, organizimi, ligjmëria, efektiviteti, pranueshmëria, transparenca, aksesi ndaj si dhe si bashkëpunimi në shenjën e gjyqësor duke respektuar ndërkohë pavarësinë dhe pranësinë e gjyqtarëve të saj. Në krye të dytë për vendimit, titulluar struktura organizative dhe organet vendimtarëse, gjykatës ka pasur funksion për dinjë, përfshin dy nenet, të cilat rëndisin respektivisht të gjitha njësit për bësë të gjykatës dhe organet vendimtarëse, pavarësisht se rolit që ato kanë, ose funksionojnë që kryen detajime nga cilat rregullohen dispozitat në vijim. Neni 4 i rrin vijonësi në poshtë. Kryetari, turbaj gjyqësore, kancelari, presekretari, sekretaria gjyqësore, drejtoria e buxhetit dhe menaxhimit financiar, sektori buria njerëzor, shërbime mbështetëse dhe prokurime, sektori teknologjisë së informacionit, statistika e marrëdhënieve publike, media dhe të jashtë. Pjesë e sektori protokoll arkivit dhe koordinimi të zyrave të shërbimit. Në sa më dhe në një pesë janë parashikuar vetëm organet vendimtare të gjykatës duke përcaktuar funksionimin e tyre kryesor. Organet vendimtare për mbajtjen gjyqësore dhe administrative të gjykatës, janë kryetari, këshilli i gjykatës, mbledhja e përgjithshme dhe kancelarit, duke qenë se dhe kompetenca e këtyre organeve janë të parashikuar në ligj, pothuajse në mënyrë shtelluese, është vlerësuar se ato të mos pasqyrohen në përvendim me qëllim shmangje përsëritje të dispozitave ligjore, të cilat janë të detyrueshme për zbatim të gjitha subjektet. Dispozitat në vijim janë të organizuar në puthje me parashikimin e 2 të ligjit pushtetit gjyqësor, i cili përcakton 3 shtylla të shërbimeve në gjykatë: shërbimi gjyqësor, shërbimi administrativ dhe shërbimi mbështetëse. Secili prej këtyre shërbimeve është rregulluar në një krye të veçantë. Në kryetet për e vendimit titulluar shërbime gjyqësore të gjykatës përbëhen nga 4 nenet, cilat detajon struktura që kryen shërbime gjyqësore, këtu përfshirën kryesekretari, sekretari gjyqësor, dhe edhe ato struktura janë parashikuar me ligj në kompetenca konkrete, prandaj për e vendimit liston funksionet kryesore si dhe përgjegjësitë dhe detyrat në përshkrimin e punës, sipas aneksit 2. Në kryetën 4 për e vendimit titulluar shërbime administrative dhe mbështetëse dhe funksionet e tyre, përmban 5 nenet, cilat detajon strukturën që kryen vetëm shërbime administrative dhe mbështetëse sipas ligjit. Nëni 10 lison struktura që ofrojnë shërbime administrative CVO, detyria buxhetit dhe menaxhimit financiar, sektori buria njerëzor, shërbime mbështetëse dhe prokurime, sektori teknologjisë informacioni, statistika dhe marrëdhënie me publikun dhe media, sektori protokollit dhe arkivit dhe koordinimi i zyrave të shërbimit. Ky në bendallim midis strukturave administrative dhe atyre mbështetëse, duke evidentuar qartë dhe statusin e punës që ushtrojnë specifikisht funksione administrative apo mbështetëse, organet e emergjencës apo të shkarkimit të tyre. Struktura e shërbimeve administrative janë përgjegjëse për funksionimin e vitrinës administrative të gjykatës, kurse shërbimet mbështetëse sigurojnë ruajtjen e kujdesit dhe mbajtjen e mjetit të gjykatës si dhe garantimin e ushtrimit të funksioneve gjyqësore dhe administrative. Për efekt organizimi me efekt të vitrinës së bashkë gjykatës, struktura e gjykatës ka spa funksionin e përgjithshëm, janë ndërruar si kombinim midis shërbimeve administrative dhe të mbështetëse. Disa shërbime administrative realizohen nga në punë civil gjyqësor. Vendimi që atëson se si pas atë shërbime mbështetëse mund të ushtrohen nga në punë civil gjyqësor që kërkojnë detyra si pas përshkrimeve të punës, bashkëlidhje sa rregullon dhe atyre të miratojnë këshilli i gjykatës. Po edhe nga punojës të tjerë gjyqësor që emëtonë dhe shkarkojnë nga kancelarin dhe marrëdhënje punësore rregullon si pas kodit të punës. Në 11 parashikon drejtorin e buxhetit dhe menaxhimit financiar, vendimi propozon organizimin e kësaj strukture në formën e drejtorisë, kërkesa e cila bëhet legalizacioni i posaçërisë financiare, por edhe nga madhësia e gjykatës kategorisë së parë. Ndërkohë detyrat dhe përgjegjësitë në punën civile gjyqësorë, specialist buxhetit dhe specialist financave gjenden detajuar në përshkrimet e punës. Në 12 parashikon sektorin buria njerëzore, prokurime dhe shërbime mbështetëse, struktura e cila kombinon 3 shërbime, 2 të natyrës administrative, burime njerëzore dhe prokurime, dhe jetë natyrës më shenjtë. Edhe në këtë ratë, studentët profesorë me përshkrimet e punës dhe specialistët të këtij sektori. Në 13 parashikohet sektorin teknologjisë, informacionit, statistikës dhe marrëdhënieve me publikun, media dhe media, struktura e cila kombinon 2 shërbime të natyrës administrative, ato që lidhen me teknologjinë, informacionin, statistikën dhe marrëdhënieve me publikun, media dhe media jashtë. Në 14 parashikohet sektorin e protokollit arkivi dhe koordinimit zyrave të shërbimit, përveç shërbimeve protokollit arkivi, listë e nenësh parashikimi detyrat të zyrës së shërbimit që ngrihen dhe funksionon për të ofruar shërbime administrative që lidhen me protokollet e arkivit gjyqësor. Duke qenë se këto rregulla standarde, objekt shqyrtimi gjen zbatim në kategorinë e gjykatës të mëdha të rregullimit të përgjithshëm dhe stila do të vazhdojë vetëm gjykata e shkallës parlamentit të përgjithshëm, Tiranë në internet gjen zbatim edhe për zyrën e shërbimit këtu. Zyra e shërbimit është pjesë e strukturës organizative të gjykatës PIC. Kjo zyrë do të ushtrojë vitarin
në numrin e nevojshëm të punonjësve për dhënien e shërbimeve dhe për ruajtjen e arkivave të gjykatës së bashkuar. Në këtë mënyrë nuk do të jetë e nevojshme lëvizja e arkivit të gjykatës dhe krijohet mundësia e punësimit të pjesës së saktë të administrimit të gjykatës së bashkuar me një tjetër. Këto zyra krijojnë më shumë fleksibilitet lehtësi në aksesin e gjykatës dhe përdorjes së tyre. Gjykata apelit, gjykata kryesore në marrjen e kërkesave, dokumentimin dhe bashkimin e tyre me pjesën tjetër të kërkesave që do shqyrtohen nga gjykata. Po ashtu krijimi i zyrave nuk kërkon më ndryshime të mëtejshme në linjë procedurale përkatëse. Çdo zy shërbimi përbet nga të paktën dy në punës civil gjyqësor që ushtron funksionin në përputhje bashkimeve së rregullore. Në punës civil gjyqësor që ushtron funksionin pranë zyrës shërbimi në rrethë marrin në dozim dhe përcjellin pa vonesë për trajtim strukturën qendrore të shërbimeve gjyqësore dhe administrative që kanë shkallë pas njësojë përgjithësisht. Çdo kërkesë ose dokument që paraqitet nga palët në një proces gjyqësor përfaqëson ligjor për dëmin e tij gjykatës si dhe çdo shpejtë të interesuar. Kancelari gjyqyr funksionimin e zyrës së shërbimit dhe siguron koordinimin dhe shërbimin e tij gjykatës. Funksionet e zyrës së shërbimit procesohen edhe nga katmet e një 14, e cila është institucioni kalimtar që synon të normojë rrugësinë e veprimeve që lidhen me administrimin e dosjeve gjyqësore të çështjeve të përfunduara deri në datën 30 prill 2023, duke ngarkuar punojësit e zyrës së shërbimit kryen të gjitha detyrat e sekretarit gjyqësor të tilla si komunikimi me vendimeve gjyqësore të palëve ndërgjyse, pranimi i regjistrimit ankimeve civile penale dhe masat e sigurimit regjistrim ankimeve në sistemin menaxhim të çështjeve dhe ndjesin ankime, komunikimin ankim kundër ankim nëse ka dhe pas përfundimit të veprimit bën përcjellje në dosjet civile penale në gjykatë në apelacion të përgjithshëm, kontrollon kryerjen e rregull ose të komunikimit të vendimit dhe kalon dosjet në fund. Të prerë bën pritje për dosjet gjykatës lidhur me ankime dhe çështje gjyqësore dhe informon lidhur me historinë e dosjes. Pas përfundimit të afatit të ankimit, nëse nuk ka ankim, dorëzon dosje pranë zyrës së arkivit dhe gjykatës. Kryen detyrat e tjera sipas nevojave dhe delegimit nga kryesekretari apo kancelari i gjykatës. Së fundi në krim 5 përcakton organet dhe të sinë e veprimeve duhet të përmbushë për zbatimin e këtij vendimi nga data 1 maj e në vijim. Konkretisht brenda 2 ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, Këshilli i Gjykatës Prince mirat ato strukturë organike dhe si dhe përshkrimet e udhëheqjeve të punës, duke përshtatur me nevojat e gjykatës dhe kriteret e punës. Miratimi i samësimi lidhet ngushtë edhe me ngritjen e funksionimit të komisionit të strukturimit, që është objekt rregullimi me një akt të veçantë i cili detajon të rastin e rregullave procedura që duhet të zhvillohen e përfundon deri në datën 30 prill 2023. Këto procedura lidhen me transferimin përish në punë civile gjyqësore dhe me konsin pozicion të rinë në nivelin drejtor apo shef sektori. Verifikimi i pozicionit vakante do të bëhet nga Këshilli i Gjykatës së Shkallës së Parë ose në Bigjish. Po vjen procedura të rikrutimit për pozicionet vakante mund të vijojë vetëm pas përfundimit të procesit të reorganizimit të kompetencave territoriale të gjykatës. Në aneksë një pasion organik në standard të gjykatës së shkallës së parë ose në Bigjish kategoria e parë me zyra shërbimi bashkë me detajimet pozicionet dhe strukturën. Aneksi 2 përmban përshkrimin e standardeve të punës, detyrave dhe përgjegjësive për secilin pozicion të punës në gjykata. Çdo përshkrim gjendet sipas rasti struktura e organizuar, emërtesa e pozicionit dhe iniciativa organizative, qëllimi i pozicionit, detyra kryesore përgjegjësi kryesore në detyrim të praktikimit menaxhimit detyrë teknike bashkëpunimi për përfaqësimin institucional, zgjidhjet e mosmarrëveshjeve, mendimi menaxherar, mbikëqyrjes së stafit në varësi të kushteve të punës, kriteret veçanta të arsimimit, provës profesionale, kriteret e dëgjuar. Gjithë përfaqësohet se çdo pozicion në punë civile që janë përshkruar në tarifë që do kryej rregullisht sipas kërkesave të ligjit. Në lidhje me zbatimin e këtij akti kërkoi Këshilli Gjykatës së Rrethit Gjyqësor në këtë rast Tiranë për veprimet e nevojshme deri në datën 30 prill 2023 dhe nga data 1 maj 2023 Këshilli Gjykatës së Shkallës së Parë ose të Përgjithshëm Tiranë. Për sa më sipër në pikën 1 të projektit vendimi përcaktoi miratimin e rregullave standarde për organizimin, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicionit të punëtorit të Gjykatës së Shkallës së Parë ose të Përgjithshëm kategori e parë me zyra shërbimi. Sipas tekstit dhe aneksit 1 dhe 2 bashkangjitur dhe fikse përbërëse e këtij vendimi. Në projekt vendim përcaktohet dhe vjen fuqi konkretisht në datën e botimit në faqen centrale të internetit të Këshillit të Gjyqësor. Ky është relativi për sa i përket projekt aktit përcaktuar në pikën 3 të rendikutitës.
Zotëruse, nuk dëgjohesh.
Nuk e di, kryetare, nëse u dëgjova në relativ, sepse unë sapo e përfundova.
Zotë Rusi, këtë të fundit jo, nuk e dëgjova.
Po, atëherë, kishte relativi im, përsa i përket për të vendimit të parashikuar në pikën 3 të renditit, që ka të bëjë me miratimin e rregullave standarde për organigramën, për shkrimet e detyrave dhe përgjegjësive të pozicioneve në punës civile gjyqësore dhe punonjësve të tjerë të gjykatës së shkallës së parë, të jurisdiksionit të përgjithshëm, kategoria e parë me zyra shërbimi. Është shtuar të fjalë me zyra shërbimi,
me zyra shërbimi.
Në njëjë, sepse ka zyra shërbimi vetëm gjykata e rrethit gjyqësor aktualisht krye, e cila do të bashkohet me gjykatën e Tiranës dhe do të ofrojë shërbime në këtë gjykatë, duke marrë për konsiderat dhe vendimin që sapo miratuam mbi kategorizimin e gjykatave dhe si gjykatë e parë, e kategorisë së parë, gjykata e njësoj të përgjithshëm Tiranë.
Oke, okay. Faleminderit me gjithë propozimin që keni bërë. Kalojmë në votimin e projektaktit nëse nuk ka diskutime nga kolegët.
Ili jeta kort.
Irena pro.
Ritani pro.
Ridvani dakord.
Albani dakord.
Osmira dakord.
Çela.
Arçela dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Arrita dhe akord, atëherë këshilli vendosi miratimin e rregullave standarde për organigramën dhe përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicioneve të nëpunësit civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë që gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm kategoria parë me zyra shërbimi sipas tekstit dhe aneksave bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi në datën e votimit në faqen zyrtare të internetit të këshillit të lartë gjyqësor. Kalojmë te projektakti i dytë, i cili do relatohet po nga të projektakti radhës, i cili do relatohet po nga Zoti Rusi, që ka të bëjë me miratimin e rregullave standarde për organogramën, përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive në pozicionin e nëpunësit civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë në gjykatën e shkallës së parë të gjyksanit përgjithshëm, kategoria e 2 dhe e 3, pas zyra shërbimi. Zoti Rusi?
Faleminderit, kryetare. Faleminderit, kryetare. Në lidhje me projektaktin për katës, që u përmend pas zyra shërbimi, kemi dy kategori aktesh, një me zyra shërbimi, një pas zyra shërbimi. Me qëse në të treja këto kategori të gjitha të shërbime që ofrohen janë pothuajse të njëjta, vetëm ndryshimi mes tyre ka të bëjë me faktin nëse ka apo nuk ka zyra shërbimi, dhe kjo ka të bëjë me në lidhje me përcaktime që nëse bashkohet gjykata me gjykatë tjetër apo jo, sepse kemi disa gjykata të cilat nuk bashkohen me gjykata të tjera, të cilat është gjykata e rrit gjysëm Florë, Elbasan, Saran dhe Berat, dhe këto janë gjykata të cilat janë të kategorisë të dytë dhe të tretë, sipas aktit që sapo miratuam në këtë mbledhje të këshillit lart gjyqësor. Dhe këto, meqense këto gjykata nuk bashkohen me gjykata të tjera, atëherë në këto gjykata nuk do të ketë zyra shërbimi, prandaj edhe në emërtitjen e tyre është kategoria 2 dhe 3 pas zyra shërbimi. Në të gjitha shërbimet përmbajtje të relacionit është pothuajse i njëjtë. Është ky dyshim që nuk ka zyrë shërbimi, dhe një dyshim tjetër është që për shkak të kategorizimit nuk kemi një detyrim të menaxhimit të buxhetit financiar, por kemi sektor menaxhimi të buxhetit financiar. Dhe kemi dhe referencat për kase, gjithashtu ajo që duhet theksuar faktet dhe duhet hequr nga relacioni dhe nga projekti vendimi për kase, është që në këto gjykata e kategorisë të dytë dhe të tretë, të cilat nuk bashkohen me gjykata të tjera, nuk kemi emërtesën këshill i gjykatës pritse, nuk kemi këshill i gjykatës pritse. Dhe kjo do ishte ajo ndryshimi për kase, të cilët relatohet, i cili reflektohet nga ana ime, dhe relatohet edhe për miratim në lidhje nga anëtarët. Pra, që edhe ne kemi efekt me kohë, përmbajtja e relacionit është pothuajse net, kemi ndryshim në lidhje së pari, nuk ka zyrë shërbimi, së dyti, meqense është kategoria e dytë dhe tretë, nuk ka drejtori të menaxhimit të buxhetit të menaxhimit financiar, por kemi sektor të menaxhimit të buxhetit financiar, dhe kjo ka të bëjë me katër gjykata të cilat për shkak të VKM-s nuk bashkohen me gjykata të tjera, që është gjykata e Elbasanit, Florës, Berat dhe Sarandës. Dhe nuk kemi emërtimin këshill gjykate pritëse. Kjo ishte relatim lidhje me këtë projekt akt e ndërruar kryetare. Nëse do të
Faleminderit. Atëherë kalojmë nëse s'kemi diskutime, kalojmë në miratimin e projektaktit sipas propozimit të ardhur. Ilir?
Atëherë propozimi për katës është për miratimin e rregullave standarde për programin për shkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicioneve të punës së gjyqësisë dhe punës së tjerë gjykatës së shkallës së parë të përgjithshëm, kategori 2 dhe 3 pas zyra shërbimi. I lini dakord?
Po.
Pra, Irena.
Ritani pro.
Ritvani dakord?
Ritvani dakord.
Asmira dakord.
Arçela dakord.
Luka pro.
Rikena pro.
Aleta dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e rregullave standarde për organogramën dhe përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicioneve të nëpunësit civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, kategoria e dytë dhe e tretë, sipas pasdyra shërbimi, sipas tekstit të anekseve bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim humbuqik në datën e votimit në faqen zyrtare të qendrës së lartë gjyqësor. Kalojmë në
projektin me kategorinë 2 dhe 3 me zyra shërbimi.
Me zyra shërbimi.
Faleminderit kryetare, natyra e këtyre akteve është pothuajse e njëjtë, thjesht diferenca ka të bëjë me kategorizimin e gjykatave, kategoria 2 dhe 3, veçanërisht se kemi kategorinë 2 dhe 3 në ndryshim nga kategoria e parë, nuk do kemi drejtori të menaxhimit të buxhetit dhe financiar, por do kemi sektor të menaxhimit të buxhetit dhe financiar. Në ndryshim nga akti tjetër që miratuam, kategoria 2 dhe 3 me zyra pas zyra shërbimi, kjo do të jenë kategoria 2 dhe 3 me zyra shërbimi dhe janë përcaktuar sekondë dhe u relatuar të aktin i gjykatës së kategorisë së parë, janë përcaktuar dhe ekzistenca e zyrave të shërbimit në ato gjykata të cilat nuk do të ekzistojnë në datën 1 maj sepse bashkohen me gjykatat e tjera mëm dhe këtu kemi atë konceptin gjykat mëm dhe gjykat di dhe rrjedhimisht do të kemi dhe ekzistencën e emërtesës këshilli gjykatës pritëse dhe në koherencë dhe të akti që kemi miratuar tashme, kjo ka të bëjë me gjykatën e ri gjyqësor MAP, e cila do të ketë zyrshërbimi, e cila bashkohet me Dibrën, gjykata e ri gjyqësor Kavaj, e cila do të ketë zyrshërbimi dhe bashkohet me gjykatën e Dusit, gjykata e ri gjyqësor Lushnjë do të ketë zyrshërbimi dhe bashkohet me gjykatën e ri gjyqësor Fier, gjykata e Përmetit do të ketë zyrshërbimi dhe bashkohet me gjykatën e ri gjyqësor Gjirokastër. Gjykata e Kurbinë do të ketë zyrshërbimin dhe bashkohet me gjykatën e regjisor Lesh, gjykata e Pukës do të ketë zyrshërbimin dhe bashkohet me gjykatën e regjisor Shkodër, gjykata e Pogradisë do të ketë zyrshërbimin dhe bashkohet me gjykatën e regjisor Korçë dhe gjykata e Tropojës do të ketë zyrshërbimin dhe bashkohet me gjykatën e regjisor Pukës. Pa kaluar në procedurën kryetare, unë evidentova vetëm diferencën ndërmjet këtyre tre akteve sepse në 90% tyre janë të përafta thjesht kam ndryshimet ekzistenca apo jo e zyrshërbimit, ekzistenca apo jo e drejtorisë së menaxhimit financiar në sektor të menaxhimit financiar dhe ekzistenca e këshillit gjykatës prince apo këshillit gjykatës normale jo prince. Kjo është diferenca. Në aktin që cilën sapo parashtova ka të bëjë me kategorinë 2 dhe 3 të gjykatave me zyra shërbimi, në diferencë nga akti i në lidhje me gjykata kategorisë së 2 dhe 3 pas zyra shërbimi, këtu do ketë zyra shërbimi, sektori menaxhimi financiar dhe këtu kemi ekzistencën e gjykatës pritëse.
Faleminderit zoti Rusi, atëherë ftoj kolegët nëse kanë diskutime apo jo. Nëndryshe kalojmë në votimin e projektit aktit sipas propozimit të ardhur në relatorit. Ilir?
Ilir, dakor.
Elena, pra.
Ritani, pra.
Ritvani, dakor.
Ritvani, dakor.
Ritvani, dakor.
Ritvani, dakor.
Luka, pra.
Rikena, pra.
Arreda dakord, atëherë këshilli vendosi miratimin e rregullave standarde për organogramën për dhe përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të pozicioneve të nëpunësve civil gjyqësor dhe punonjësve të tjerë të gjykatave të shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm kategoria e 2 dhe e 3 me zyra shërbimi sipas tekstit dhe anekseve bashkëlidhur këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi në datën e votimit në faqen zyrtare të këshillit lart gjyqësor. Kalojmë te projekt akti tjetër, jo më pak i rëndësishëm, që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për rishpërndarjen e numrave të pozicioneve të punonjësve të punës në gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, përgatitur dhe tur nga grupi i punës. Për më shumë detaje, fjalën e jap sërish zotit Rusi.
Faleminderit kryetar. Në vim po parashtroj relacionin mbi projekt vendimi për rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës në gjykatat e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm. Këshilla gjyqësor në përputhje të përgjegjësive dhe për mbarvajtjen e pushtetit gjyqësor në respektin e parimit të qeverisë së eficiencës administrimi efektiv të gjykatave dhe sigurimit të mirë funksionimit të tyre në kuadrin e zbatimit të aktit së gjyqësore ka filluar procesi për rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës gjykatës shkallës së parë të përgjithshme. Akti paraqitet për miratim sonon të përmbush detyrimet kushtetues e konkretizuar në 147.1.1.1.1 e kushtetues
Mirënisht, pa shikimin e 90 shkronja gjetë të ligjën 115-2016 për organin e sistemi drejtësisë i ndryshuar, si pas të cilin këshilin të agjësor është përgjegjës për digën e qështë të burime njëzore në gjykatë, pa shikimin e ligjën 98-2016 për organizimin e pushtetit gjyqësor në pikë Shqipërisë i ndryshuar, pa shikimin e ligjën nr. 152-2013 për punësit si të ndryshuar, ligjën nr. 79-2007-2005, kodi punës e Republikës së Shqipërisë i ndryshuar. Për rregullim e marrëdhënies të punës, për punës së tij të gjykatës, marrëdhëniet e punës së tij rregullohen nga kodi i punës. Sa i përket natyrës së akti, akti i paraqitur për miratimin sonot të përmbushë objektivi strategjik dhe për menaxhimin efektiv burime njerëzore në gjykatë shkon së pajtësionit të përgjithë, të cilat të shtojnë vimtarin dhe me kushtet dhe kriterit të përsektuar një selekcionin në fuqi, mi të asverimi për ishtë në punët civil gjysore. Kjo objektiv me rëndësit të veçanë në kuatë të zbatim të atës e gjysore, pas të gjukata e organizuar të kemë kapacitet në nevojshet profesionale për vijuar ofrime shëpime në kone tu dhe në cilësit. Pra e shmëndaje dhe eliminatim në nukët pozicionit të punës, nuk ka të shkallë së partë, nuk shkallë të përgjishme, një dhe në gushme administrim e efektiv të burimi njëzore. Në tajim pozicionit konkret dhe të bëhet në vitë gjukatën në pasë nevoje, po duke pasu pasush në numit total të pozicionit të punës të trajtuar me dispozitat shmimit civil apo të punës. Një shmëndaje është në produkt i të akorsuar në brede nga atar të grupe të institucionit të punës, dhe të në rrasën shpegus pa shikurit dhe argumentojnë zhjitë dhe propozojnë për sëmatimi e efektiv të aktës sëre njësore. Pësaj përket komente, aktë propozojnë për mërëti ka përqëndi për cimin e parashikimeve ligjore që ato rrësën këshinë në gjësor për ishpëndaj e numit të pozicionet të punës për pozicionet të punës dhe civil gjësor apo punëmese të tjera administrativ duke sëpatuar për esa e shtetë mundu edhe regullime konkrete të ligje për në punës civil gjësor si dhe praktikat më të mira në të ndërtim e qëllimi imin e funksionimit dhe për përbushjen e objektive në datën 1 maj 2023. Akti ka përqindim në ratim e ishme dajt të numit të pozicionet të punë, gjukata e shkallës pa edhësion të përgjithse, në respektim të zbatim të vendime nëmur 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, të datës 28, 2023, për fundin e funksionit gjukata e shkallës pa edhësion të përgjithse të shkallë dhe gjithsojt, akti e dëgjohet dhe në gjohet në fushit të cilat përstakon numit pozicionet të funksionime strukturave në të rinjë dhe sektor, në institucion, se beshtën në numit faktit të punosën në punësëve për në gjukatër. Grupin e institucionari punë të kampajtë në konsiderat që ndime e këshinim të gjysor, për sistemi punë të kërojë të numit total të sistemi gjysor 1.595 total, 400 gjyqtarë dhe 1.187 njësat gjysorë, dhe punës të ti duke vlesuar për njërën edhe në nga kancelarit të gjukatë në këtarë në mbredhe shvëtonë këshinë e gjysor, po edhe në svetim të aktet në gjohet dhe në gjohet në shvim civil publik, pra se dhe jo edhe mundësoj, ka mundësoj se vashtoj se dy, vashtoj në aktet i shpëndaj e pozicionet të punët dhe të tajim e nëmi pozicionet të punët në gjukatë aktuale. Sa më poshtë pagjit në formë tabelarë si datë aktuale dhe pozicionet të punët në gjukatë aktuale, si dhe shpëndaj e nëmi të pozicionet të punët në gjukatë e shkallë spajtë të përgjit, duke respektuar kriteri i gjohet për transferim e përreqet në punët punë në gjukatë, lërgjësia nga vendi punës e mërë blakë 75 km nga vendë banimin punës, si edhe duke përlogaritur vendet dhe arkate në gjukatë e të rrejtë e gjukatë, të cilat do të organizohen në zbatim të i projektimit të atës sëve njësore. Gjithashtu, pashë njërë projekte dimi është dhe tabila për kacët, duke bërë dhe aktualitetin se sa është nëmë punë dhe si do të bërë dhe shpëndarit e të numrave në dëmjet në punës e civil gjysore dhe punësve të tjerë. Akti propozuar zbatojnë nga këshilat të gjukatë, nga komisioni i situim këshilat njësën. Në përgjim për sektori dhe ujën fëqin konkretisht në datën e botin në faqin rezultare se të këshin dhe gjësor.
Faleminderit. Atëherë nëse nuk kemi diskutime nga kolegët, kalojmë në miratimin, kalojmë në votimin e propozimit të ardhur nga grupi punës. Ilir?
Ilir, dakord.
Go.
Dhe tani pro.
Ridvan?
Ridvani dakord.
Ridvani dakord.
Kaçmira dakord.
Marcela dakord.
Luka pro.
Brikena pro.
Arida dakord, atëherë Këshilli vendosi të miratojë rishpërndarjen e numrit të pozicioneve të punës në gjykatën e shkallës së parë të rrjedhësonit përgjithshëm sipas shtojcës numër 1 bashkëlidhur këtij vendimi. Datat e rrethëve gjyqësore pritet të bëjnë detajimin e pozicioneve të punës në mbështetje të numrit të rishpërndarjes dhe nevojave. Ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në faqen zyrtare të internetit të Këshillit Lartë Gjyqësor. Kalojmë në projektin e radhës, i cili ka të bëjë me shkruptimin e projekt vendimit për caktimin në pozicion të gjyqtarit e emëruar të zotit Albert Keraj, projekt i cili është propozuar nga Komisioni i Zhvillimit Karrierës dhe relatohet nga zoti Halluma.
Faleminderit kryetare, atëherë parashtroj relacionin për projekt vendimin, për vendimin për caktimin. Në pozicion të gjyqtarit të emëruar zotit Albert Keraj. Atëherë, kandidatin Albert Keraj, pasi ka përfunduar shkollën e magjistraturës, është krijuar procedura verifikimi të kushteve dhe kritereve ligjore dhe me vendimin numër 75/23/5/2019 për procedurën e verifikimit kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin e kandidatëve për gjyqtar të ndryshuar, bëri emrimin e tij gjyqtar mbështetur në nenin 136 art kushtetor të Republikës së Shqipërisë dhe nenin edhe ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, Shqipëri duke mbajtur parasysh pozicionet e lira në sistemin gjyqësor me vendimin numër 112/33/2022 shkuave 4 pozicione të lira për të diplomuar Albert Kjerë në përfundim të programit 3 vjeqar për fillim përvestar në shkuave në magistraturës në vitin 2021-2022. Legislacionin në fuqi, konkretisht neni 39 dhe ligjit 96/2016, tekstën të gjyqtarit të diplomuar pas emërimit të tyre kanë përparësi në caktimin e tyre në pozicion. Parashikon që këtë caktim të bëhet duke respektuar kriteret si vijon. A. Renditjen e tyre në listën e të diplomuarve të bërë nga shkolla magjistraturës bazuar në rezultatet e provimit gjatë vitit të parë dhe të dytë, provimit përfundimtar si dhe vlerësimet gjatë praktikës profesionale. Si dhe B. Përmbushjen e preferencave të deklaruara nga diplomuarit në formimin fillestar për tre gjykata. Për sa i përket renditjes, zoti Albert Keraj ishte renditur i katërti në përfundim të programit 3 vjeçar të formimit fillestar në vitin akademik 2021-2022 të bërë nga shkolla magjistraturës bazuar në rezultatet e tyre të studimeve. Por në kushtet kur për zotin Albert Keraj, Këshilli me vendimin numër 278/3 datë 27/2022 vendosi pezullimin e procedurës të verifikimit të pasurisë e figurës për kandidatën për të emëruar magjistrat zotin Albert Keraj të filluar me vendimin e Këshillit lartë gjyqësor numër 21/17/2022 deri në përfundim të vendimit të formës së prerë të procedurës së hetimit disiplinor të filluar nga prokurori për disiplinën pranë shkollës së magjistraturës, prandaj procedura e verifikimit të pasurisë dhe figurës së këtij kandidati zgjati në kohë. Pozicionet e lira të shpallura nga Këshilli i drejtoreshëm vetëm këtij magjistrati në përfundim të afatit të caktuar me vendimin numër 112/13/2023, magjistrati Zoti Keraj në deklaratën e tij datë 17/3/2023 paraqiti tre preferenca të tij si më poshtë. Preferenca e parë Puk, preferenca e dytë Sarand dhe preferenca e tretë Përmet. Sa më sipër, bazuar në kriteret ligjore, pra në nenin 3 pikën 3 të nenit 39 të ligjit 96/2016, të nenit 147 akt kushtetues të Republikës së Shqipërisë dhe nenit 86 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit të drejtësisë, Komisioni i Zhvillimit të Karrierës ka hartuar projekt vendimin për caktimin në pozicion të gjyqtarit Albert Keraj. Në këtë projekt vendim, komisioni ka në konsiderat preferencën e tij të parë. Vlenë seksor, si pas gërmës A, pika 1, të nenit 21 të ligjit 96/2016 të statën e gjyqtarëve prokurorëve në rogë bikin e Shqipërisë ndryshuar, që përcakton të drejta dhe detyrimit të emëruarit, pra shikot se i emëruarit duhet të pranoj propozimin e ofruar në përputhje me nenit 39/20 të këti ligjit duke përshirë A, pozicionin, që nuk është deklaruar në preferencët e ti. Propozimi, si pas pikës 1 të projektvendimit, konsiston në caktimin në pozicion të gjyqtarit të emëruar si më poshtë. Zoti Albert Keraj pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Puk, preferencë e parë deklaruar nga gjyqtari në deklaratën e protokolluar me aktin numër 1902/17/3/2023. Në pikën 2 të projektit vendimi përcaktohet se ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. Kjo në përputhje me përcaktimin e pikës 3 të nenit 37 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarit dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, sipas të cilit data e ceremonisë së betimit ose data e dërgimit të betimit me shkrim pranë Këshillit konsiderohet si data e betimit dhe fillimit të ushtrimit të funksionit magjistratit. Në pikën 3 të projektit vendimit përcaktohet se një kopje e vendimit njoftohet gjyqtarit Albert Keraj sipas kërkesave të shkruar në S.1998 të ligjit 115/2016 për organet e qeverisë së sistemit gjyqësor, si dhe gjykatës së rrethit gjyqësor ku ai caktohet. Në pikën 4 të projekt vendimit, përcaktohet se kundër vendimit bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit, kjo në përputhje me përcaktimet e bëra në pikën 2 në 41 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Nëse puni vaje shikoj që ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe botohet në fazën zyrtare të internetit të Këshillit të lartë gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit zotë Jalluna, ja tëre, nëse nuk kemi diskutime për projektin, unë do propozoj të hedhim në votim.
Ilini dakord.
Irena pro.
Ritani pro.
Ridvani dakord.
Elvani dakord.
Rafira dakord.
Marcela dakord.
Brikena pro. Fal, më fal Luka, Brikena pro.
Narita dakord, atëherë këshilli vendosi, gjyqtari i emëruar zoti Albert Keraj caktohet në pozicion në gjykatën e rreth të gjyqësor të hub. Ushtrimi i funksionit të gjyqtarit fillon nga data e betimit. Kopja e vendimit i njoftohet gjyqtarit zotit Albert Keraj sipas kërkesave të shkronjës C, pika 1.98 të ligjit për organ të qeverisë e sistemi drejtësisë ndryshuar në adresën postare elektronike të depozituar zyrtarisht pranë këshillit largjyqësor si dhe gjykatës së rreth të gjyqësor të hub. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim brenda 15 ditëve nga data e njoftimit në gjykatën administrative të apelit. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit të këshillit largjyqësor. Kalojmë tek projekt akti radhës që ka të bëjë me shqyrtimin e projekt vendimit për komandimin e gjyqtarës Erlanda Agaj në pozicionin e punësës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve pranë këshillit largjyqësor. Dhe ky projekt akti përgatitur nga Komisioni i Vlerësimit Etik të Përmbajtjes Profesionale dhe do relatohet nga zonja Rupa.
Faleminderit kryetaren. Me vendimin numër 44 datë 27/2023, Këshilli ka vendosur hapjen e procedurës dhe shpalljen e kërkesës për kandidatura nga rallë të gjyqtarëve për komandimin në Këshillin e Largjyqësor për një pozicion në punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve. Në zbatim të vendimit të mësipërm, kanë shfaqur vullnetin për komandim dy gjyqtare, një për të cilën në datë 8/3/2023 ka paraqitur kërkesën për heqje dorë nga kandidimi për pozicionin përkatës. Nga ana e Këshillit, në mbledhjen plenare të datës 13/3/2023, pasi është miratuar opinioni në lidhje me plotësimin e kushteve ligjore për kandidim dhe cendimin ose jo të funksionalitetit të gjykatës, është vendosur vimi procedurave të komandimit nga Komisioni i Vlerësimit Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale me vlerësimin e kriterëve të tjera të kandidimit për kandidatën gjyqtare Landa Agaj. Në këtë kuadër referuar vendimit të Këshillit numër 44 datë 27/2023, komisioni filloi fazën e dytë të procedurës së komandimit me qëllim kryerjen e vlerësimit të gjyqtarës Agaj, për të cilën ishte lejuar më herët nga Këshilli pra fillimi i procedurave. Në fazën e dytë procedura e komandimit vijoi me vlerësimin e kriterëve të komandimit. Vlerësimi i tyre u bën nga komisioni në rastin konkret mbi baza dokumentare bazuar në të dhënat e dosjes personale dhe dokumentacionit të depozituar rishtardhi në Këshill, bashkëlidhur kërkesës për komandim pa u vlerësuar i nevojshëm intervistimi. Gjatë procedurës së vlerësimit, komisioni pati parasysh dhe kriteret preferencial të parashikuar në vendimin numër 44 datë 27/2023, sipas të cilit ka përparësi kandidati që plotëson këto kritere. Ka ekspertizë të veçantë në fushën e hartimit të akteve rregullatore, ka njohuri mbi legjislacionin e vendeve të Bashkimit Evropian, mbi akte ndërkombëtare dhe mbi jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare, në lidhje me statusin e gjyqtarit dhe organizimin e sistemit gjyqësor. Është autori i artikujve ose botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës, ka njohuri të mira të paktën një gjuhë të vendeve të Bashkimit Evropian, ka aftësi të mira profesionale, organizative, personale dhe etik të lartë, angazhim dhe vlerave profesionale. Gjyqtarja Erlanda Agaj ka filluar studimet në shkollën e magjistraturës në vitin 2016, duke i përfunduar ato në vitin 2019. Në përsa i përket aftësive profesionale, gjatë studimeve 3 vjeçare është vlerësuar shumë mirë, duke u renditur e para ndër magjistratët e diplomuar për këtë vit akademik. Me vendimin numër 1 datë 9/2020 të Këshillit Largjyqësor, zonja Agaj është emëruar gjyqtare dhe më pas me vendimin numër 42 datë 29/2020 është caktuar në pozicion pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, ku dhe aktualisht vazhdon të ushtrojë detyrën me një përvojë profesionale prej 3 vjetësh, periudhë gjatë së cilës gjyqtarja ka shqyrtuar çështjet e gjitha fushave të së drejtës civile, penale, familjare. Nga 5 dokumentet ligjore të paraqitur prej saj, konkludohet se ajo ka aftësi shumë të mira profesionale. Në çdo dokument ligjor gjyqtare referohet pretendimeve dhe të dhënave që janë shqyrtuar gjatë procesit gjyqësor, përmend dhe analizon bazën ligjore mbi të cilën bazohet zgjidhja e mosmarrëveshjes dhe analizon provat në drejtim të saj. Të 5 dokumentet ligjore janë të mirë strukturuar, të rregullt në formë të qartë në përmbajtje. Pjesë e vendimit kanë lidhje janë në shërbim të funksion dhe funksion të njëra tjetrës duke respektuar rregullat e mendimit të drejtë. Nuk gjen në pjesën e arsyetuese kundërthënie argumentash apo mospërputhje me pjesën urdhëruese. Konkluzionet e pjesës arsyetuese bazohen jo vetëm në aktet ligjore, por edhe në parimet dhe rregullat që karakterizojnë mendimin logjik. lidhur me aftësit organizative referuar të dhënave statistikore të gjukatës së rrethit gjysor firë për vitin 2022 të administruar nga Departamenti Administrimit të Gjukatave dhe Teknologjisë Informacionit në Këshillin e Lartë Gjyqësor, konstatohet të gjyqtarja për gjatë vitit 2022 ka përfunduar gjykimin për 989 çështje nga 1069 çështje që ka pasur për shqyrtim. Ky indikator është tregus pra që, i gjyqtarës për aftësi të mira organizative. I njëti konstatim evidentohet edhe nga mënyra e arsyetimit të 5 dokumentave ligjore, pavarësisht se nga ana e komisionit nuk është bërë vlerësimi i dosjeve konkrete. Gjyqtarja përgjatë viteve 2020-2022 rezulton të jetë angazhuar në programin e trajnimi vazhdues pranë shkollës magjistraturës në cilësinë e letësuesës në disa trajnime, çka tregon se ka angazhim ndaj vlerave të saj profesionale. Lidhur me kriterin preferencial të kandidimit, autor i artikujve ose botimeve shkencore në fushën e jurisprudencës, nga shqyrtimi dokumentacionit të paraqitur nga gjyqtarja, rezulton se gjyqtarja është bashkautore në studimin për mbledhje praktikës gjyqësore për drejtsinë penale për të mitur, botuar në janar të vitit 2020. Gjithashtu autor i artikullit vështrimet e një kandidati për gjyqtar, lidhur me të drejtat e bashkëshortit në veprimtarinë tregtare referuar praktikës gjyqësore shqiptare, botuar në artikullin shkencor të drejtat e grave mbi shoqëri tregtare që janë pjesë e bashkëjetesës ligjore i Universitetit pra të Tiranës, Fakultetit të Drejtësisë. Lidhur me kriterin preferencial të kandidimit, njohuri të mira të paktën një gjuhë huaj në një gjuhë të vendeve të Bashkimit Evropian, nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga gjyqtarja, rezulton se ajo ka njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, dhe njohuri të mira të gjuhës italiane dhe asaj franceze. Lidhur me kriterin preferencial të kandidimit, njohuri mbi legjislacionin në vendeve të Bashkimit Evropian, mbi aktet ndërkombëtare dhe mbi jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare, në lidhje me statusin e gjyqtarit dhe organizimin e sistemit gjyqësor, nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nuk rezultojnë të dhëna mbi njohuri të legjislacionit të vendeve të Bashkimit Evropian apo akteve ndërkombëtare në lidhje me statusin e gjyqtarit dhe organizimin e sistemit gjyqësor, por nga ana tjetër rezulton se gjyqtarja është angazhuar në programin e trajnimit vazhdues pranë shkollës së magjistraturës në cilësinë e letësuesës në trajnimin me temë të drejtat e personalitetit dhe liria shprehjes së gjyqtarëve, jurisprudenca kushtetuese, jurisprudenca e gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut në lidhje me të drejtat e personalitetit dhe lirinë e shprehjes së gjyqtarëve. Referuar të dhënave të mësipërme, komisioni ka vlerësuar se kjo gjyqtarë shfaq aftësi shumë të mira profesionale, organizative, personale, si dhe etik të lartë dhe angazhim ndaj vlerave profesionale dhe ka eksperiencë personale në draftimin e akteve rregullatore. Për shkak të ushtrimit të funksionit të gjyqtarit apo të veprimtarive të tjera jashtë funksioni, ajo shfaq aftësi interpretuese dhe zbatuese të ligjit dhe aftësi teknike për kërkime ligjore mbi legjislacionet e vendeve të Bashkimit Evropian, akte ndërkombëtare për jurisprudencën e gjykatave ndërkombëtare, lidhje me statusin e gjyqtarit dhe organizimin e sistemit gjyqësor. Nga ana tjetër, referuar kriteret preferenciale të parashikuar në pikën 4 të vendimit numër 44 datë 27/2023, rastin konkret nuk mund të bëhet një renditje gjyqtarëve, pasi numri pozicioneve të shpallura të lira për kandidim është i njëjtë me numrin e gjyqtarëve që plotësojnë kushtet e kriteret e kandidimit. Për sa më lart, Komisioni i Vlerësimit të Etikës dhe Veprimtarisë Profesionale i propozon mbledhjes plenare komandimin e gjyqtares Landa Akaj në pozicionin e punës përgjegjës për vlerësimin në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e Gjyqësor. Fati komandimit është 2 vjet, duke marrë në konsiderat nevojshmërinë që ka struktuar dhe ritmin e shqyrtimit gjyqësor sipas Kodit Procedurës Civile, ndryshimi i trupit gjykues si rregull nuk përbën shkak për fillimin e gjykimit nga e para. Komandimi propozohet të fillojë në datën 1/4/2023. Komisioni propozon gjithashtu që deri në fillimin e procedurës komandimi, gjyqtarja duhet të përjashtohet nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore me short në gjykatë. Faleminderit.
Faleminderit zonja Rupaj. Atëherë edhe për datën propozimi.
Propozimi për datën ishte 1/4/2023.
Okay.
Atëherë ato argumenta që më përashtrova në relacion.
E hedhim në votim nëse nuk kemi diskutime nga kolegët. Ilir?
Ilir, dakord.
Irena, pro.
Ritani, pro.
Ridvani, dakord.
Ridvani, dakord.
Asmira, dakord.
Mërcila, dakord.
Luka, pro.
Brikena, pro.
Davida, dakord. Atëherë Këshilli vendosi komandimin e gjyqtarës Erlanda Aga në pozicionin punës për djegjes për vlerësim në njësinë e vlerësimit profesional dhe etik të gjyqtarëve në Këshillin e lartë gjyqësor. Periudha e komandimit është 2 vjet dhe fillon nga data 14/4/2023 për arsimin e menjëhershëm të gjyqtarës Erlanda Agaj nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore me short në gjykatë. Ky vendim hyn fuqi më njëherë dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit të Këshillit të lartë gjyqësor. Atëherë për shkak të një angazhimi në oficinë kryetare, unë po largohem nga mbledhja për t'ia lënë zotit Rusi drejtimin e mbledhjes për dy çështje të tjera. Faleminderit. Punë të mbarë.
Faleminderit kryetar. Në vijim të përcaktimit të rritin ditës, po vazhdojmë me pikën 9 të saj, shqytimi për një vendimi për mos përdimi e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim e përcaktimit e në vendin vlerësimit gradimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarë procesh për gratitur në relacionit për katës për me te fjallën relatorë e zonës plakë.
Faleminderit. Atëherë po ju parashtroj në mënyrë të përmbledhur relacionin për projekt vendim për mosfillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të gradimit për gjyqtarën. Këshilli i lartë gjyqësor, bazuar në parashikimin 85/97 të ligjit për statusin si dhe vendimit 263 për miratimin e rregullave plotësuese të vlerësimit të gjyqtarëve, ka si detyrë të fillojë procedurën e vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gjithë gjyqtarët që kanë kaluar me sukses procesin e rivlerësimit kalimtar. Në Këshillin e lartë gjyqësor është protokolluar në datë 16/2/2023 vendimi i komisionit të pavarur të kualifikimit së bashku me dosjen, vendimi i cili ka marrë formë të prerë pasi ndajtësi nuk është shtruar drejt ankimit. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dosjes të përcjella nga organet e rivlerësimit, ka rezultuar se zonja periudhën 2013-2013, korrik 2016, ka ndjekur studime në shkollën e magjistraturës gjatë periudhës nëntor 2015 deri në muajin korrik 2016, ka zhvilluar shtazin profesional pranë gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë, cila është dekretuar me dekretin president me numër 9326 datës 20/11/2015 me vendimin e datës 13 datës 10/2/2017, Këshillit të lartë të drejtësisë. Gjyqtarja është caktuar në detyrën e gjyqtarës pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Sa më sipër, gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016, gjyqtarja ka ushtruar detyrën e gjyqtarës vetëm në periudhën e kryerjes së stazhit praktikës profesionale në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës, në muajin nëntor 2015 deri në muajin korrik 2016 për një kohë zgjatje 8 muaj e 11 ditë, ndërsa është caktuar për të ushtruar detyrën e gjyqtarës në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë në datë 10/2/2017, e cila është jashtë periudhës së rivlerësimit kalimtar. Sa përket periudhës së stazhit profesional aktiv në vitin e tretë të shkollës së magjistraturës në ligjin përkatës që ka qenë në fuqi në atë kohë 8136 datës 31/7/1996 për shkollën e magjistraturës, si dhe rregulloren e brendshme është parashikuar se viti i tretë i shkollës shkolla magjistraturës përbëhet nga 3 vite, kur viti i tretë përkonte me praktikën e kryerjes së stazhit aktiv në përfundim të secilit. Këshilli pedagogjik bën vlerësimin e gjyqtarëve dhe më pas renditjen e kandidatëve, më pas renditjen e tyre. Referuar ka kuadrit ligjor dhe në ligjor të kohës, referuar se më sipër rezulton se periudha e stazhit, e cila zhvillohet gjatë vitit të tretë të shkollës magjistraturës, ka qenë pjesë integrale e formimit fillestar dhe përpasoj vlerësimi i gjyqtarëve gjatë kësaj periudhe së ushtrimit të detyrës, si është nënshtruar vlerësimit profesional në shkollën e magjistraturës në kuadrin e vlerësimit fundtar të kandidatëve të vënë në përfundim të programit të fillimit fillestar. Përpasoj, kjo periudhë e veprimtarisë profesionale nuk mund të bëhet objekti i vlerësimit të dytë etik dhe profesional nga ana e Këshillit, pavarësisht se gjyqtarja ka pasur statusin e gjyqtarës edhe gjatë praktikës profesionale që korrespondon me vitin e tretë të shkollës së magjistraturës. Vlerësimi etik dhe profesional që bëhet nga Këshilli për një periudhë të caktuar nuk mund të mbivendoset me vlerësimin që bën vetë shkolla e magjistraturës për të njëjtën periudhë vlerësimi për kandidatët e vitit 3 të shkollës së magjistraturës, për shkak edhe pse për të njëjtën periudhë kandidati i vitit 3 ka pasur statusin e gjyqtarit. Gradimi i gjyqtarëve që kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit kalimtar për periudhën 2013-2016 mbështetet në përcaktimin e 171.5 të ligjit për statusin, kundër të tjerë përshikohet se këshillat vazhdojnë të bëjmë vlerësimin etik dhe profesional të magjistratëve në zbatim të ligjit për aq sa është e mundur. Në referim të këtij neni, analiza dhe konkluzionet e vendimit të formës së prerë të organit të vlerësimit konsideron të plota në lidhje me burimet që analizuar në kuadër të këtij vendimi. Për të përcaktuar më pas vlerësimi bëhet nga ana e këshillit. Diskutimet më sipër detyron këshillin të bëjë gradimin e gjyqtarëve sipas ligjit për statusin, vetëm nëse në zbatim të ligjit ky vlerësim është i mundur. Me termin ligj nuk kuptohet vetëm ligji për statusin, por edhe ligjet e tjera të cilat afektojnë për shkak të kompetencës së organit kompetencë, siç është në rastin konkret ligji për shkollën e magjistraturës që ka qenë në fuqi në momentin konkret. Në rastin konkret, duke qenë se për periudhën 2015 deri në muajin korrik 2016 gjyqtare ka kryer stazhin profesional që përkon edhe me vitin e tretë të shkollës magjistraturës, shkolla e magjistraturës ka bërë vlerësimin e saj mbi bazën e cilës më pas është bërë renditja dhe emërimi i saj nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë. Lidhur me periudhën e ushtrimit të detyrës, në përfundim të programit të formimit të fillestar, në raport me periudhën 3 vjeçare të vlerësimit, rezulton se ajo nuk është saktuar dhe nuk ka ushtruar detyrën gjatë periudhës së vlerësimit, pasi ajo është saktuar në si gjyqtare vetëm në datë 10/2/2017. Referuar kuadrit ligjor dhe nënligjor, konkretisht në 84 të ligjit për statusin dhe vendimit me numër 263 të datës 21/1/2019, në kushtet ku rezultoi se gjyqtarja nuk ka ushtruar detyrën si gjyqtare pas përfundimit të stazhit profesional gjatë periudhës së vlerësimit 2013-2016, cila përbën edhe periudhë të plotë të vlerësimit në kuptim të 84/175 të ligjit për statusin. Procedura e vlerësimit etik dhe personal për periudhën 3 vjeçare që përfshin vitin e tretë nuk mund të fillojë. Në zbatim të 41 të kodit të procedurës administrative në lidhje me 771 të statusit, procedura administrative me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për gjyqtarët e konfirmuar në detyrë me vendim të formës së prerë fillon nga Këshilli në mënyrë të qëndrueshme sipas ligjit në rast se plotëson në mënyrë kumulative kushtet më poshtme, konkretisht gjyqtarët kanë kaluar me sukses procesin e vlerësimit me vendim të formës së prerë, periudha e stazhit profesional të mos përfshihet në kohën e punës si gjyqtar dhe koha e periudhës së punës me qëllim gradimi të jetë më pak se një vit. Gjithashtu, gjykata e apelit administrative në vendimin me numër 86 datës 7/12/2022, vendimi i cili ka rrëzuar padinë e gjyqtarit, cilët është vendosur në rastin konkret mos fillimi përfundimi i procedurës së vlerësimit për shkak se nuk ekzistonte periudha një vjeçare e vlerësimit e konfirmon edhe këtë qëndrim të Këshillit. Në rastin konkret, nga konstatimi paraprakisht të mungesës së pushtet ligjore për fillimin e procedurës së vlerësimit, sipas parashikimit të 971.5 për gjyqtarët, Këshilli duhet të vendosë mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik edhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Ndërkohë që për periudhën e vlerësimit 2017-2019 për të njëjtën gjyqtare, Këshilli ka filluar vlerësimin etik dhe profesional. Në pikën 1 të projekt vendimi përcaktohet mos fillimi i procedurës së vlerësimit dhe etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e vlerësimit gradimit për gjyqtaren Goxha për periudhën e vlerësimit 2013-2016, pasi nuk plotësohen kushtet për fillimin e procedurës në kushtet kur gjyqtarja nuk ka ushtruar funksionin e gjyqtarit gjatë periudhës së vlerësimit pas përfundimit të stazhit profesional. Në pikën e dytë projekt vendimi përcaktohet që një kopje e vendimit për mos fillimin e procedurës së vlerësimit duhet të njoftohet gjyqtarës. Dhe në pikën 3 parashikohet drejta ankimit në gjykatë. Në projekt vendim përcaktohet dhe hyrja në fuqi konkretisht më njëherë pas votimit në fletor në faqen zyrtare të internetit. Njoftoj paraprakisht se gjyqtari është njoftuar për seancën e sotme për projekt vendimi për mos fillimin e procedurës. Ajo ka shprehur dakordsinë me qëndrimin që konsideron se nuk përmbushet kriteret ligjore, por ka vënë duke se Këshilli në fakt ka mbajtur një qëndrim të mëparshëm kur ka kryer një vlerësim që është dërguar vlerësim etik dhe profesional që është dërguar Komisionit të Pavarur të Kualifikimit. Vendimarrja që thotë që është kontradiktore me këtë raport, por gjithsesi ka shprehur dakordsinë e saj. Faleminderit.
Faleminderit zonja Plaku. Të anëtarët e Këshillit prezente në mbledhje nëse kanë diskutime. Meqense nuk ka diskutime, të vazhdohet me votimin e projekt vendimi për katës.
Irena pro.
Ritani pro.
Ritvani dakord.
Pasmira dhe akord.
Marcela dhe akord.
Luka pro.
Brikena pro.
Ili dhe akord. Vendim. Për mos fillimin e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimi për periudhën e vlerësimit 2013-2016 për gjyqtarët. Shini lagjë sot, mbështet në bazën ligjore, për ka se vendosi. Pika 1. Mos fillim e procedurës së vlerësimit etik dhe profesional me qëllim përcaktimin e nivelit të vlerësimit gradimi e gjyqtarës për periudhën e vlerësimit 2013-2016. Pika 2. Një kopje e vendimit të njoftojë zonës sipas kërkesave në 98 të ligjit nr. 5/2016 për organin qeverisjes së ndërgjegjësisë ndryshuar. Pika 3 kundër këtij vendimi mund të bëhet takimi gjykatës administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e njoftimit të vendimit të ekzekutuar. Ky vendim i fuqishëm me një dhe votojmë faqen zyrtare të këtij këshilli pasi të redaktohet për sigurimin e pranimit. Për më tej vazhdojmë me pikën 10 të rinë ditës, shqyrtimi për vendimin për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën 2017-2018 në aktorën Zonja Kupira. Për më tej fjalën e hap zonjën Kupira.
Faleminderit zotës më të sekretar. Gjyqtarja ka qenë pjesë e programit të vlerësimeve për vitin 2021, është vlerësuar për periudhën 3 vjeçare 2017-2019. Projekt raporti i vlerësimit është këtij projekt raporti bashkëngjitet dhe raporti analitik, në të cilën janë të shpjeguar në mënyrë të hollësishme të gjitha të dhënat e marra nga burimet e vlerësimit. Gjyqtarja është njoftuar për projekt raportin e vlerësimit, për raportin analitik, për të drejtën e saj për të njohur materialet e dozës së vlerësimit, për të pashtur kundërshtime, prova të tjera dhe nëpërmjet emailit dhe komunikimit të saj elektronik ka shprehur dakordsinë e saj me konkluzionet e projekt raportit të vlerësimit, nuk ka parashtyr kundërshtime, prova të tjera dhe as ka kërkuar të dëgjohet në seancë gjyqore në këshill. Në këto kushte unë do të ndalem vetëm në konkluzionet e arritura nga ana e mesë relatore për secilin nga treguesit e katër kritereve të vlerësimit. Në pjesën e parë të projekt raportit pasqyrohet gjithë procedura e ndjekur deri në momentin e njoftimit të vendimit të gjyqtarës. Për sa i përket kriterit të parë që ka të bëjë me aftësitë profesionale të gjyqtares, treguesin, aftësia për të identifikuar natyrën e çështjes, ligjin e zbatueshëm dhe ose konfliktin e normave, është konkluduar se në të rësi, gjyqtarja shfaq aftësi shumë të mira në drejtim të paraqitjes dhe analizës së plotë të fakteve të çështjes, si atyre me natyrë procedurale, në të cilat jepet një panoramë qartë e ecurisë së çështjes dhe veprimeve të kryera së bashku me analizën ligjore në rastet kur elementet procedurial lidhen me trajtimin e kërkesave të parëve, ashtu edhe të fakteve thelbësore të çështjes të cilat paraqiten në mënyrë të detajuar, të plotë dhe analitike, të integruar me provat administruara dhe faktin ekstraktuar si pasojë analizës dhe vlerësimit të rësort të tyre. Evidentohet aftësi shumë e lartë e gjyqtares të identifikimin e normës apo normave konkrete procedurale dhe ose materiale që gjejnë zbatim në zgjidhjen e çështjes, citimin dhe analizën e tyre në funksion të zgjidhjes së mosmarrveshjes, si dhe në përcaktimin e qartë të natyrës së mosmarrveshjes në shqyrtim, e cila më pas shërben si bazë për orientimin e arsyetimit dhe analizës ligjore lidhur me zgjidhjen e çështjes. Për këtë arsye, propozimi për këtë tregues është shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 25 pikë. Për sa i përket treguesit të dytë, aftësia për të interpretuar ligjin në zgjidhjen e çështjes. Nga tërësia e burimeve të vlerësimit, është konkluduar se gjyqtarja ka aftësi shumë të mira në interpretimin e ligjit procedural dhe material në funksion të vlerësimit të çështjeve me karakter procedural apo atyre material. Ndërkohë, dispozitat e ligjit material rezultojnë të një referuar dhe interpretuar në mënyrë konsistente, duke i zbërthyer paraprakisht në elementet përbërës të tyre, duke identifikuar qëllimin dhe funksionin e dispozitës përpara se ajo të aplikohet mbi faktet e çështjes konkrete. Evidentohet një kujdes i shtuar i gjyqtarës për të identifikuar dhe zbatuar praktikën relevante gjyqësore unifikuese, praktikën gjyqësore të gjykatës lartë, gjykatës kushtetuese, gjykatës europiane të drejtave të njerëzit, si dhe për të referuar dhe zbatuar parimet e drejtës si në aspektin procedural ashtu dhe atë thelbësor. Prandaj është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 25 pikë. Për sa i përket treguesit tjetër, qartësia, konsistenca dhe kuptueshmëria e vendimit,
Gatërësia e burimeve të vlerësimit ka rezultuar se gjyqtarja i kushton rëndësi të posaçme arsyetimit të vendimeve në drejtim të qartësisë dhe kuptueshmërisë për lexuesin. E njëjta rëndësi evidentohet edhe në drejtim të konsistencitetit të pjesës përshkruese në çdo ndarje të saj, duke i dhënë peshën e nevojshme në arsyetim çdo pjesë të vendimit sipas përmbajtjes, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie e pikëzimit 15 pikë. Për sa i përket treguesit tjetër, struktura e qëndrueshme dhe mirë organizuar e vendimit. Është konkluduar se gjyqtarja ndjek aftësi shumë të larta në ndjekjen e strukturës të qëndrueshme dhe të mirë organizuar të vendimit, ndjek rregullat e shkrimit dhe arsyetimit ligjor dhe përdor një metodë të qartë në strukturimin e vendimit, si në aspektin vizual ashtu dhe në përmbajtje të tij. Për këtë arsye propozohet shkallë shumë e lartë aftësie, pikëzimi me 10 pikë. Për sa i përket cilësisë analizës dhe argumentimit logjik, në tërësi rezulton se gjyqtarja ka aftësi shumë të lartë edhe në lidhur me këtë tregues. Cilësia e analizës dhe argumentimit ndjek rregullin fakt, norm, interpretim ligjor, konkluzion, duke krijuar një pamje të qartë të zhvillimit të mendimit juridik në mënyrën e organizimit dhe paraqitjes së procesit analitik dhe logjik të arsyetimit. Në secilin vendim të analizuar, mendimi logjik ka vijueshmëri, mbështetet në interpretimin e ligjit të zbatueshëm, si dhe pasurohet me qëndrimet e praktikës gjyqësore dhe integrimin e parimeve të përgjithshme të së drejtës që gjejnë zbatim. Arsyetimi i vendimeve është i qartë, i plot dhe merr në analizë dhe i përgjigjet të gjitha pretendimeve dhe kërkimeve të parëve apo çështjeve të shtruara për diskutim në aspektin procedural dhe selbësor në shërbim të zgjidhjes së çështjes. Për këtë arsye është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie pikëzimi 25 pikë. Përfundimisht, për kriterin e parë, aftësitë profesionale të gjyqtares propozohet nivel shumë i lartë i vlerësimit shkëlqyeshëm, i kët 100. Për sa i përket kriterit të dytë, aftësitë organizative të gjyqtares treguesi respektimin i afateve ligjore. Pasi është bërë një analizë matematikore dhe logjike e të gjitha të dhënave statistikore, ka rezultuar se nga 420 çështje në periudhën 3 vjeçare, për të cilat ka qenë parashikuar në ligj një afat për përfundimin e tyre, rezulton që gjyqtarja ka përfunduar jashtë afatit ligjor 48 çështje ose rreth 11.4% të çështjeve që parashikojnë afat ligjor, përqindje e cila sipas metodologjisë pikëzohet me 12 pikë. Nga ana tjetër, në metodologji lidhur me këtë tregues është përcaktuar hapësira e vlerësuesit për të përcaktuar një shkallë më të lartë pikëzimi deri në një pikëzim maksimal bazuar në analizën e treguesve të tillë si kompleksiteti e çështjeve, ngarkesa e gjyqtarit, rritja e volumit të punës apo aspekte të tjera që lidhen me kushtet e punës e tjerë, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarit. Në rastin konkret, duke marrë për bazë ngarkesën e lartë të gjyqtares, referuar faktit se për periudhën 6 mujore, 2018, qershor 2018, janar 2019, ajo në fakt ka përpalluar një ngarkesë pune në dy gjukata, në gjukatën e rritë gjysor Berat dhe në gjukatën e rritë gjysor Kavaj, sepse edhe pse ka qenë transferuar në gjukatën e rritë gjysor Kavaj si pas vendimit të këshillit në atë kom, i është lënë që duhet të përfundonte të gjitha çështjet në gjukatën e rritë gjysor Berat. Duke marrë punën në konsiderat, mendimin e kryetarit dhe vetëvlerësimin e gjyqtarit lidhur me shkaqet objektive që kanë ndikuar në kozgjatjen e gjykimeve. Numrin e lartë të çështjeve me afat ligjor, 420 çështje, të cilat kanë përbërë rreth 30% të çështjeve që ajo ka shqyrtuar në periudhën e vlerësimit. Gjithashtu, duke marrë në konsiderat edhe te kalimin e pragut të përqindjes që çon në pikëzim maksimal vetëm me 1.4%, në cilësinë relatore kanë propozuar që gjyqtarja për këtë tregues të pikëzohet me një nivel më të lartë pikëzimi nga ai që rezulton nga analiza matematikore dhe konkretisht me 15 pikë. Për sa i përket plotësimit të standardeve minimale kohore. Në tërësi, duke bërë analizë matematikare dhe logjike të dhënave statistikore, rezulton se nga 965 çështje të përfunduara gjatë periudhës së vlerësimit për të cilat zbatohet standardi minimal kohor, 202 prej tyre ose rreth 20% janë gjykuar jashtë standardit minimal kohor, i cili sipas metodologjisë pikëzohet me 4 pikë. Edhe për pikëzimin e këtij treguesi në zbatim të metodologjisë, duke shmangur çështje që nuk janë përgjegjësi e gjyqtarës, duke marrë në konsiderat raportin e çështjeve të gjykuara te afatit standard me numrin total të çështjeve për të cilat zbatohet ky afat në masën 20%. Mendimin e kryetarit dhe vetëvlerësimin e gjyqtarës lidhur me shkaqet objektive që kanë ndikuar në kozgjatjen e gjykimit. Treguesin sasior të punës gjatë periudhës së vlerësimit 2017-2019, ku rezulton se gjyqtarja në total ka përfunduar 1385 çështje, nga të cilat 672 çështje me parë kundërshtare. Natyrën orientuese dhe jo detyruese të këtyre standardeve kohore ku hapësira e vlerësuesës të shme madhës edhe ota fateve ligjore, si dhe ngarkesën e lartë gjyqtare, si dhe faktin përsërije dhe këtu që ajo për një periudhë 6 mujore kam buluar punën në dy gjykata, kam vlerësuar se pavarësisht se përqindja e mësipërme, si pas metodologjisë pikëzot me 4 pikë, për këtë tregues gjyqtarja duhet të vlerësohet me një nivel më të lartë pikëzimi, konkretisht me 5 pikë. Përsa i përket kohës mesatare që dedikohet çdo çështje. Në të rësi, duke ju referuar të dhënave që rezultojnë nga analiza integruar e burimeve të vlerësimit, si dhe krahasimit të kohës mesatare që dedikohet çdo çështje për të gjitha kategoritë, me standardin minimal kohor në fuqi për kategori çështjes, rezulton se koha mesatare që dedikohet çdo çështje është dukshëm më e shkurtër se ky afat për 9 nga 11 kategoritë çështjeve. Koha mesatare është më e gjatë se standardi vetëm për 2 kategori çështjesh, familjare papalkundështare dhe tregtare papalkundështare, duke u tejkaluar ky afat respektivisht me 33 ditë për kategorinë e parë dhe 72 ditë për kategorinë e dytë. Bazuar në të njëjtat argumente si për treguesin plotësim të standardeve minimale kohore, dhe duke vlerësuar kategoritë të çështjeve për të cilat ky standard rezulton i tejkaluar, ku ndjeshëm kanë ndikuar kërkesat për çelje procedure falimenti, vlerësoj se për këtë tregues gjyqtarja bazuar në analizën logjike të dhënave statistikore duhet të pikëzohet me një nivel më të lartë se ai që rezulton nga përqindja matematikore, pra jo me 4, por me 5 pikë. Për sa i përket rendimentit të përfundimit të çështjeve, për vitin 2017, gjyqtarja ka përfunduar 127 çështje me palkundështare, pra më pak se standardi sasior. Për vitin 2018 ka përfunduar 248 çështje me palkundështare, duke kaluar standardin sasior me 48 çështje ose 24%. Për vitin 2019 ka përfunduar 277 çështje me palkundështare, duke tejkaluar standardin sasior me 77 çështje ose 38.5%. Ndërkohë që për të gjithë periudhën, rendimenti si raporti të çështjeve të përfunduara me çështje të caktuara, të përfunduara janë 1385 çështje, të caktuara janë 1524 çështje, është 90.8% që sipas metodologjisë pikëzohet me 6 pikë. Duke ju referuar burimeve të vlerësimit, pra rendimentit që sipas metodologjisë na rezulton në masën 90.8%, por duke referuar te kalimit të standardit sasior për çështjet e përfunduara të themelit vetëm me 12%, si dhe duke marrë për bazë numrin e çështjeve papalkundështare të shqyrtuara nga ana gjyqtares, që janë 713 çështje, në cilësinë e relatorit kanë propozuar që ajo të pikëzohet me një nivel më të lartë, pra me 8 pikë, por jo në nivelin maksimal me 10 pikë, sepse nuk ka kaluar standardin sasior që metodologjia kërkon, i cili duhet të jetë më shumë se 50% për çështjet me palkundështare. Për sa i përket kohës mesatare të arsyetimit të vendimit gjyqësor. Duke ju referuar burimeve të vlerësimit, koha mesatare e arsyetimit të vendimit përfundimtar klasifikohet si më e shkurtër ose e barabartë me afatin procedural për të gjitha kategoritë e çështjeve, pasi vetëm për 3 nën kategori rezulton që afati i tejkaluar me 0.8 ditë, çka e bën atë të papërfillshëm për të marrë në konsideratë, dhe për një nga nën kategoritë, afati procedural i arsyetimit është tejkaluar me 6.5 ditë, ndërkohë që për të gjitha kategoritë e tjera, afati i arsyetimit rezulton më i shkurtër dhe për një pjesë të tyre i barabartë me afatin procedural. Por ky tejkalim afati vetëm për një nën kategori çështjesh, si dhe kozgjatja e tij tejkalimi sipas metodologjisë në rastin konkret, kanë vlerësuar se justifikojnë zbatimin e një niveli më të lartë pikëzimi bazuar në koeficientin 20% me pasoj pikëzimin me 15 pikë të gjyqtarës për këtë tregues. Për sa i përket treguesit tjetër të numrit mesatar të seancave gjyqësore për çdo kategori çështjesh dhe kryerjes së veprimeve të nevojshme procedurale për shmangjen e seancave jo produktive. Bazuar në këtë tregues, nga vëzhgimi i dosjeve palkundështare, duke qenë se nuk kemi të dhëna statistikore për të gjithë numrat e seancave gjyqësore të realizuara, rezulton se numri mesatar i seancave është 3 seanca dhe në çdo rast gjyqtarja ka marrë masat e nevojshme për shpërngjen e seancave jo produktive, planifikimin dhe zhvillimin në kohë dhe me efektivitet të tyre. Për këtë arsye, për këtë tregues është propozuar pikëzimi me 15 pikë. Për sa i përket treguesit tjetër, kryerja e veprimeve të nevojshme procedurale për organizimin e procesit gjyqësor. Referuar raportit analitik dhe dosjeve të përzgjedhura për vlerësim, rezulton se përgjithsisht gjyqtarja i ka vënë në lëvizje çështjet duke marrë vendim për caktimin e seancës përgatitore ose gjyqësore pas caktimit të çështjes mëshor, duke ju referuar rregullave të gjykimit sipas kategorive të çështjeve. Në çështjet e përzgjedhura, meshor gjyqtarja i ka vënë lëvizje dosjet në kohë dhe në përputhje me kërkesat dafatet ligjore, e them këtë përgjithsisht, sepse rezulton që për çështjet me objekt dërgimi për gjyq, neni në zbatim të neni 332 të kodit procedurës penale, pika 2, koha nga data e pozitimit të kërkesës deri në datën e seancës së parë gjyqësore, koha nuk duhet të kalonte më shumë se 10 ditë, është detyrimi i ligjit. Ndërkohë evidentohet se në të gjitha çështjet pothuajse të përzgjedhura me shor dërgim për gjyq, seanca gjyqësore rezulton të jenë caktuar jashtë këtij afati ligjor, konkretisht mbas 14, 20, 14 dhe 20 ditësh. Ka qenë vetëm një kjo problematike evidentuar nga fshirja dhe vëzhgimi i dosjeve të përzgjedhura për vlerësim, ndërkohë që në të gjitha rastet e tjera, gjyqtarja ka treguar kujdes të posaçëm për verifikimin e paraqitjes së palëve, relatimin e akteve të njoftimit, shkaqet e mosparaqitjes, ecurinë e gjykimit dhe duke argumentuar dhe duke analizuar dhe vendimet e saj të ndërmjetme lidhur me kërkesat e palëve apo për nevojat të procesit gjyqësor. Lidhur me në kushtet kur ka është konstatuar një mosrespektim të themi përsëritur për në katër dosje, i afatit ligjor për kryerjen e një veprimi konkret procedural, si ishte data e caktimit të seancës së parë gjyqësore, evidentoi këtu për çështjet e dërgimit në gjyq, pavarësisht se këto çështje ishin përfunduar brenda ose jashtë afatit 30 ditor, në projekt raport vlerësimi kam vlerësuar që gjyqtarja duhet të vlerësojë me aftësinë bimësatare duke u pikëzuar me 16 pikë. Tani gjyqtarja nuk e ka kundërshtuar vetë këtë vlerësim nga ana relatorit. Pavarësisht kësaj, duke marrë parasysh qëndrimin e fundit që mbajti Këshilli në vlerësimin e gjyqtarit të fundit zonjës Ulliri, e cila kishte të njëjtën problematikë. Por, kjo problematikë, me sa kam kuptuar, buron nga vetë ligji, sepse në kodin procedurës penale ka dy dispozita. Është neni 332 dhe neni 332A, të cilës i duket i vë gjyqtarët në vështirësi për respektimin e afatit 10 ditor. Sepse, neni 332 parashikon se nga data e depozitimit të kërkesës për dërgimin e çështjes në gjyq, deri në datën e seancës nuk duhet kaloj një afat më gjatë se 10 ditë. Pra nëse gjyqtarët detyrohen të zbatojnë këtë dispozit, sikundër jemi në rastin e gjyqtarës Goxha, atëherë seanca e parë nuk duhet të caktohet më tepër se 10 ditë nga data e regjistrimit të çështjes. Por përveç kësaj ka edhe një dispozit tjetër që është neni 332A dhe bën fjalë për veprimet përgatitore. Dhe thotë: gjyqtari i seancës paraprake njofton të pandehurin, viktimën, trashëgimtarët e tjerë e tjerë, data e seancës njoftohet prokurorit, mbrojtësit dhe në pikën 3 thotë: njoftimet sipas paragrafeve 1 dhe 2 duhet të bëhen të paktën 10 ditë para seancës. Pra, duke patur dy dispozita që në fakt duket që bien në kundërshtim me njëra tjetrën lidhur me afatin se kur duhet lihet seanca e parë gjyqësore, vlerësoj që pavarësisht se gjyqtarja për këtë tregues nuk ka parashtur kundërshtime, sikundër edhe gjyqtarët e tjerë që mund të vlerësohen për të njëjtin periudhë vlerësimi për mos respektim të neni 332, të mos pikëzohet me 16 pikë, po të pikëzohet me 20 pikë, sepse dukshëm kjo gjë buron nga paraqitimin e ligj i dy dispozitave në mënyrë të ndryshme lidhur me datën se kur të jetë seanca dhe datën që duhet të lejohet palëve për të njoftuar për seancën e parë gjyqësore. Prandaj, në cilësinë e relatorës, duke e konstatuar këtë problem të ligjit, vlerësoj që lidhur me këtë tregues, pavarësisht se gjyqtarja nuk ka bërë kundërshtime, por është një çështje që realisht buron nga dispozitat ligjore, të mos pikëzohet me 16 pikë, por të pikëzohet me 20 pikë. Lidhur me aftësinë e gjyqtarës për të administruar dosjen gjyqësore, rregullueshmërinë e dokumentacionit të dosjes dhe saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit të dosjes, është vlerësuar maksimalisht pasi dosja renditet në rend kronologjik në mënyrë të tillë që të bëhet lehtësisht e aksesueshme, ato paraqiten në aspektin formal në rregull, janë të numërtuara dhe nga ana tjetër nuk konstatohet mungesë dokumentacioni apo prania akteve dhe dokumentave që nuk i përkasin çështjeve të analizuara. Por në përfundim, për kriterin e dytë, të aftësive organizative, propozimi im nuk është 94 pikë, por pas propozimit për rritjen e pikëve në treguesin para ardhjes, propozoj që për këtë tregues, për këtë kriter, gjyqtarja të pikëzohet në total me 98 pikë, niveli shkëlqyeshëm. Për sa i përket kriterit të tretë, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale, duke qenë se të gjithë treguesit e këtij kriteri pothuajse bazohen në të njëjtat burime, do t'i përmbledh për të gjithë të dhënat që kanë rezultuar nga burimet e vlerësimit, janë administruar nga ILD-ja të gjitha të dhënat e verifikimit të ankesave për gjyqtarët e periudhës 2017-2019 ka patur 8 ankesa, të cilat janë verifikuar, për të 8 ankesat është vendosur arkivimi tyre pas qyrtimit fillestar, nuk ka të referuar nga ILD-ja asnjë ankesë për sa i për të marrë parasysh në vlerësimin etik dhe profesional, sepse kryesisht ato kanë qenë pretendime që lidhen nëpërmjet rrugës së ankimimit gjyqësor. Nuk ka pasur masa disiplinore të dhëna apo të zbatuara gjatë kësaj periudhe, pavarësisht shuarjes së tyre. Nuk ka patur të dhëna të tjera që mund të konsiderohen referuar mendimit të relatorit. Në këto kushte, edhe për kriterin e për treguesin e angazhimit dhe përgjegjshmërisë në funksion, për treguesin e integritetit, është propozohet pikëzimi maksimal bazuar në deparimin e prezumimit, i cili, sipas metodologjisë, lejon vlerësuesin që të marrë analizë të dhënat vetëm në rastin kur ato do të afektonin pikëzimin maksimal, që ishte 100 pikë. Për sa i përket panësisë së gjyqtares, përdorimit ose jo të gjuhës diskriminuese, propozohet shkallë shumë e lartë aftësie, pasi nga analiza e burimeve të vlerësimit nuk ka rezultuar asnjë rast përdorimi në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort i një gjuhe të tillë në komunikimin me subjektet e procedimit në përmbajtjen e vendimeve apo dhe aktet shkresore të hartuara nga ana e gjyqtares. Për sa i përket kriterit tregues të fundit të këtij kriteri, ka rezultuar që për periudhën 3 vjeçare ka patur vetëm 4 kërkesa të pranuara, por gjithsesi ato nuk kanë qenë për shkak të konfliktit të interesit, ndërkohë që ka 12 kërkesa për eqedor që janë gjithashtu të pranuara të gjitha nga ana e kryetarit. Në këto kushte, për këtë tregues, numri i kërkesave të pranuara vlerësohet i pakonsiderueshëm, pikëzimi 15 pikë. Niveli i vlerësimit për kriterin e tretë propozohet shkëlqyeshëm, pikët 100. Aftësit personale dhe angazhimi profesional, për aftësit e komunikimit dhe respektimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, për aftësin për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me kolegët dhe shkëmbimin e njohurive dhe përvojës profesionale me ta, për shkallën e komunikimit dhe bashkëpunimit me administratën gjyqësore, bazuar në të dhënat e burimeve të vlerësimit, kryesisht të mendimin e kryetarit, nuk ka rezultuar të dhëna që mund të afektonin secilin nga këta tregues, për këtë arsye është propozuar shkallë shumë e lartë aftësie, duke u pikëzuar me pikët maksimale për secilin nga këta tregues sipas metodologjisë. Për sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtarës në programet e formimit vazhdues të shkollës së magjistraturës apo në trajnimet e tjera profesionale, ka rezultuar se gjatë periudhës së vlerësimit 2017-2019, gjyqtarja ka marrë pjesë në aktivitete trajnuese kryesisht në tema që përkasin të drejtës civile dhe penale, janë gjithsej 23 aktivitete të zhvilluara për 45 ditë, kozgjatje e cila është brenda kufive 15 deri në 120 në periudhën 3 vjeçare dhe pikëzimi është me 20 pikë. Për sa i përket disponueshmërisë së gjyqtares për të dhëgjur kandidatë për gjyqtar gjatë stazhit profesional dhe ose trajnimin e gjyqtarëve, ka rezultuar që gjyqtarja gjatë kësaj kohe ka qenë e angazhuar pranë shkollës së magjistraturës në cilësinë e lektësueses në këtë aktivitete trajnuese. Për këtë arsye, duke qenë se ka patur të dhëna, është propozuar pikëzimi me 5 pikë. Për sa i përket pjesëmarrjes së gjyqtares në veprimtarinë ndërinstitucionale për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe në veprimtarinë për marrëdhëniet me publikun në gjykata, nga analiza e burimeve të vlerësimit të pasqyruar në raport analitik, në cilësinë e retorisë kam vlerësuar që nuk ka të dhëna që mund të konsiderohen në kuadër të këtij treguesi. Në fakt, gjyqtarja ka parashtruar se gjatë vitit 2015 ka qenë antare e Unionit të Gjyqtarëve Shqiptar dhe po kështu prej marsit 2018 ka qenë antare e Bordit Drejtues të Unionit të Gjyqtarëve me të vetmin qëllim mbrojtjen e të drejtave të gjyqtarëve dhe përmirësimin e sistemit gjyqësor. Prej themelimit, pra nëntor 2018 dhe në vijim, ka qenë dhe antare e Bordit të Forumit të Grave Shqiptare dhe prej muajit janar 2020 është kryetare këtij forumi. Në cilësinë e antares së bordit të forumit të gjyqtarëve ka dhënë kontribut, shpjegon gjyqtarja, për promovimin e leadershipit të grave gjyqtare dhe përmirësimin e sistemit gjyqësor. Në kuadër të këtyre organizimeve, gjyqtarja ka parashtruar se ka marrë pjesë në trajnimin menaxhimi jo fitimprurës organizuar në 2019 nga USAID në bashkëpunim me forumin e grave gjyqtare shqiptare për fuqizimin e forumit. Gjithashtu ka qenë pjesëmarrëse në konferencat organizuara për lançimin e publikimit të dhunave ndaj grave në familje. Në cilësinë e relatorit kanë vlerësuar se në të gjitha format që mund të shfaqet veprimtaria ndërinstitucionale, kjo e fundit duhet të provohet nëpërmjet një kontributi dhe angazhimi efektiv të gjyqtarit. Gjyqtari mund të dedikoj kohë dhe përpjekje për të përgjigjur sistemin gjyqësor në mënyra të ndryshme. Këto përfshin veprimtari jashtë funksionit me ose pa pagesë, të tilla si fjalime publike, prezantime në konferenca shkencore kombëtare ndërkombëtare, pjesëmarrje në programe të edukimit të komunitetit, etj. Por në këtë kuadër, vetëm pjesëmarrja gjyqtares në bord apo në aktivitete nuk përbën veprimtarinë ndërinstitucionale. Duhet kontribut efektiv qëndrim që kemi mbajtur edhe më në vlerësimet e mëparshme. Për këtë arsye, kam vlerësuar që kontributi dhënë nga ana e gjyqtares në këto raste i pretenduar prestues veprimtarinë ndërinstitucionale nuk përbën veprimtarinë ndërinstitucionale, dhe për këtë arsye nuk është e nevojshme që të rritet pikëzimi nga 3 deri në 5 pikë. Kam vlerësuar që pikëzimi për këtë tregues duhet të mbetet me 3 pikë. Për sa i përket publikimeve ligjore akademike, për këtë nuk ka të dhëna për publikimet e gjyqtares dhe është pikëzimi me 0 pikë. Përfundimisht, për kriterin e 4-t, publikime ligjore akademike, propozimi për shkallën e aftësisë, niveli vlerësimit shkëlqyeshëm dhe pikët 93. Përfundimisht, për secilin nga 4 kriteret e vlerësimit, kriteri i parë aftësitë profesionale 100 pikë shkëlqyeshëm, kriteri i dytë aftësitë organizative është fillimisht 94, propozoj që të bëhet 98 pikë shkëlqyeshëm, etika dhe angazhimi ndaj vlerave profesionale 100 shkëlqyeshëm, aftësitë personale dhe angazhimi profesional 98 pikë shkëlqyeshëm, vlerësimi i përgjithshëm shkëlqyeshëm pikët 391. Në fund, janë përpiluar edhe rekomandimet konkrete për gjyqtaren, kryesisht konsistojnë në mbajtje në konsiderat të saj për t'u angazhuar në aktivitete për trajnimin e gjyqtarëve, pjesëmarrje në darin institucionale, si dhe në fushën e publikimeve ligjore akademike me qëllim darin e përvojës profesionale dhe kontributit të saj në këto fushë. Faleminderit.
Faleminderit, zonja Okpere. Të janë tarë nëse kanë diskutime, përsa u parashtua. Zonja Okpere. Pire, me që se nuk e diskutime nga antarët e këshilit nga njështu prezidentë në mbledhje, të e antarët për votimi për i vendimit, si pas propozimeve të bëra për gjatë relativit nga zonja Operi.
Irena Pro.
Ridvani Pro.
Ridvani Dakord.
Ridvani Dakord.
Pacinjera Dakord.
Dakord, Mërqina.
Luka Pro.
Brikena Pro.
Një dakord. Vendim për vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën 2017-2019. Këshilli i gjyqësorëve bazuar në bazën ligjore përkatëse vendosi. I ka një miratimi raport vlerësimin etik dhe profesional të gjyqtarës për periudhën 2017-2019 duke vlerësuar atë si më poshtë. Dhe kriteri aftësi profesionale është shkëlqyeshëm. Dhe kriteri aftësi organizative është shkëlqyeshëm. Dhe etika dhe angazhimi dhe vlera profesionale është shkëlqyeshëm. Aftësi personale dhe angazhimi profesional është shkëlqyeshëm. Niveli përgjithshëm i vlerësimit është shkëlqyeshëm. Pika 2 raporti i vlerësimit miratuar sipas pikës 1 i bashkëngjitur këtij vendimi dhe është pjesë për 5 e tij. Pika 3 kolektiv vendim mund të bëhet aktin në gjykatën administrative të apelit brenda 15 ditëve nga nisja e aktivit të vendimit të arsyeshëm. Ky vendim i fuqi me një dhe ekstrakti i tij publikohet në faqen e zyrtare të internet të Këshillit të Gjyqësorëve, themelë 95.9 të ligjit 96/2016 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar. Për më tej, vazhdojmë me pikën 11 të renditës, qytetin për vendimin për hapjen e procedurës dhe shpallën e kërkesës për kandidatura nga rrota e gjyqtarëve për komandimin në pozicionin e ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Për cilën është përgatitur relacioni nga Komisioni i Zhvillimit të Kabinetit. Po më të fjalën në relator.
Po, faleminderit kryetar. Në më shak që është materiali përgatitur po më parë, po më praqisë më të sintetizuar, objekti i këti relatimi është kërkesa që ka për ka praqitur dhe administruar pranë të legjës gjykata e lartë, e cila kërkon të përcoj njësin e saj shqivim të gjortë në mjetë të figurave të dimës magistrate, pra gjyqtarëve të komanduar pranë saj. Më konkretisht, në shkresën e tyre, përcaktohet se periudha për cilët kërkojnë të komandohen 4 ose 5 magistratë në njësim një shërbimi ligjor është 5 vjetë. Gjithashtu nisën nga fakti se punë e ndimës magistratit është orientuar në funksion këshillues të ndimës, është më rëndësi që të ndiqin disa kriteret bazë për prozimin e kandidaturave si përvoja personale dhe specializimi në funksion civile, penale dhe administrative. Njëja e jurisprudencës vendase dhe ndërkombëtare, rezultatet e studimeve dhe performanca gjatë formimit fillestar dhe vazhdues, njëja e të patëm një gjurë të ruaj të rëndëve të bashkimit evropian, aftësi shumë të mira të komunikimit profesional dhe njërzor. Kjo që për sa më lartë më shtetë njërin 86, për janë tëtë ligjit 115-2016, njën e 53-54-56-57-58 të ligjit për statusën në pikën 4 të njërin 34 të ligjit 98-2016 për organizimin kushtetit gjësor, mirë kesën e gjukatës të lartë, Komisioni Zhvidimit të Karjere si propozon kushtetit të shpallë për kesën për kandidatura në rapën e kryshtarve për komandim gjukatë në lartë për 5 pozicionet të lira në pozicionin e ndimës magistratit, propozim për cilës për praqitur dhe projekt mendimi për hapin i procedurës së komandimit, në pozicionin e ndimës magistratit në gjykatën e lartë në shpallën e kërkesave për kandidatura nga radhë e gjyqtarëve. Komisioni vlerëson se procedura të filloi për hapin e 5 pozicioneve në raport me kërkesën prej 14 ndimës magistratëve që kërkohen për gjykatën e lartë. Ky konkluzion vjen duke mbajtur në konsiderat organikën aktuale nga struktura organizative në gjykatat e shkallës parë në raport me efektet që cede implementimi i aktit së re gjyqësore. Masat e ndërmarra së fundit në aksidi për lëvizjen paralele dhe transferimet e përkohshme. Sipas këtij projekt vendimi, hapet procedura dhe shpallet kërkesa për kandidatura nga radhët e gjyqtarëve për cilësimin e pozicionit të ndimës magjistrale në gjykatën e lartë, sikur në përcaktohet afati dokumentacioni pozgjata kushtet dhe kriteret preferenciale të kandidimit sipas se jepet informacion dhe për procedurën e komandimit në përputhje me kërkesat e pikës 3 të 54 të ligjit për statusin. Në këtë kontekst është përgatitur projekt drafti, ku gjithë të element ju të gjeni të përfshirë në dispozitivin e vendimit, projekt vendimit, ku në mënyrë të detajuar paraqitet hapja procedurës së shpallje kërkesës për kandidatura, si dhe kohë zgjatja kriteret dhe procedurat e komandimit. Në pikën 3 të këtij projekt drafti është vendosur dha fati, gjithmonë nëse do të kemi me sugjerimet e tjera mund të përfshihet dhe çdo sugjerim nga ana kolegëve, pra si afat të paraqitjes së kërkesave komandim kemi parashikuar deri në 15 ditë, pra aktualisht kemi vendosur datën 13/4/2023. Nëse ndonjë kolegë do të ketë një sugjerim apo propozim shtesë, jemi të lumtur ta pranojmë. Kjo me pak fjalë ishte dhe relacioni dhe projekt drafti që është paraqitur në përmbushje të detyrimit për të kthyer përgjigje shkresës së gjykatës së lartë. Faleminderit.
Faleminderit zotit Toro. Të anëtarët e këshillit prezente në mbledhjen se kanë diskutime. Dhe me qëse nuk ka diskutimet, dhe vazhdo një me edhe në votim të projektakti, po vetëm dojë të saksionet diçka zotit Toro. A fatë në paraqitjes së kërkesave për komandim dhe në qëfar datë të saksoni?
Ashtu si që edhe e citova, është data 13/4/2023, nëse nuk do të kishtë një propozim nga anë kolegëve për ta zgjeruar, paksuar. Pa, ajo që është në projekt draft, është vendosur data 13/4, 15 ditë nga momenti nga e njësme e shpallës së vendimit.
Dakor, po me qësë është kalendarit me pushime i prindit, pas e dakor, nëse s'ka diskutime, 13/4. Është ditë e indit. Mirë atër, nëse nuk ka diskutime, po vazhdojmë me votime prej vendimit, në propozim të cilit është edhe përcaktimi datës, në lidhe me përqinë e kisa për komandit.
Irena, pro.
Ritani, pro. Ritvani, dakord.
Albani dakord.
Pasmina dakord. Mërqela dakord.
Luka pra.
Brikena pra.
Mindini dakord. Vendim për hapjen procedurës dhe shpallën e kërkesës për kandidaturën nga radhët e gjyqtarëve për komandimin pozicionin ndihmës magjistratit në gjykatën e lartë. Këshilli i lartë gjyqësor, më shëndet në bazën e ligjore përkatëse vendosi. Hapjen e procedurës dhe shpallën e kërkesës për kandidaturën.
Hapen procedurës e komandimit të qytetarit në pozicionin ndihmës magistrati që gatën me lart. Pika 2 shpallja e kërkesës për kandidatura nga vallët e qytetarëve për komandimin e gatën me lart për 5 pozicione ndihmës magistrat me njësinë e shërbimit dijon në gatën me lart. Pika 3 fati parë që nëse kërkesa për komandim deri në datë 13 2023. Pika 4 kandidat duhet paraqitur të dokumenta. A kërkesë për shprehje interesi për të kandiduar për komandim pozicionin ndihmës magistrati në gatën me lart. I të shkrimi me të dhënë dhe prodhën të kontakti në umërë telefonikë e mail, për pasirove dhe shtë tjera zhërë dhe në mundshme lidhe me kushtet dhe kriterit për kredicionet të mëtimit, që për të kopet e faktës së identitetit, dhe deklarimi për mos pasi janë mazë disiplinore në fuqi, si pasi formulari i bashkëpunimit instruktiv të vendimit, dhe deklarimi për mos janë në situatë të papatyrshme së ambientale me anëtarët e gjykatës lartë, kancelarën e anëtarët e tij në sinë shërbimin ligjon të gjykatës së lartë, vizitim nga gjykatë ta gjykatat për specializimin në fushën administrative civile se penale. Lista e rezultateve të studimit dhe karakteristikat e shkollës magjistraturë nëse disponohet. Vizitimi nga shkolla e magjistraturës për pjesëmarrje në programin formimi vazhdues dhe përfshirje në mendarin internuese si trajner dhe studues pjesëmarrës. Certifikat dëshmi për gjurmë huaj. 5 dokumente ligjore, vendime gjyqësore, artikull apo votime shkencore në fushën e studentit kur pasojë një student, rekomandime si të çdo dokument tjetër për aktivitete organizative të komitetit, si dhe për të punuar në grup, çdo dokument tjetër që tregon plotësimin nga ngjarjet e kriteret të komandimit. Në pozicion sipas pikëve të këtij vendimi dorëzohet pranzyrës së protokollit këshillit lojë gjyqësor. Pozicioni i dytë kozia të kriteret dhe procedurat e komandimit, kozia të komandimit e shpesë vjet, kozia të komandimit mund të përfundojë para afatit në kesi gjyqtarit për shkaqe të mistifikuara, kur vazhdimi i komandimit vjen ndesh me interesat e gjyqtarit kur i komandori është në funksion gjyqtarit, kur ndaj gjyqtarit të komandohet me mazë disiplinore, kur gjyqtari komandohet jetë dorëshe, kur gjyqtari komandohet në kundërshtim me detyrat. Kur të komandimit janë, komandimi nuk duhet të vjen ndesh me interesat e gjyqtarit kur kandidati është në funksion gjyqtarit, kandidati nuk duhet të jetë në pozicion me mandat të kufizuar, kandidati nuk duhet të jetë i komanduar, kandidati që ka qenë i komanduar më parë duhet këtë shërbim pak se 5 vjet si gjyqtar pas përfundimit periudhës së pashë të komandimit, mund të ketë kaluar pozicionin e maksimale të komandimit për më shumë se 10 vjet gjatë periudhës së ushtrimit të detyrës. Kandidati të mos ketë masë disiplinore në fuqi, kandidati mos jetë në kushte pavetueshme ambientale për shkak të lidhjeve të pushta familjare me anëtarët e gjykatës së lartë, kancelarin e anëtarëve të tij të njësisë shërbimi ligjor, sipas parashkrimit në 8.1 të ligjit 96/2006, pasazhë gjyqtarit dhe prokurorit të Shqipërisë. Pika 9 kriteret prevencionale të komandimit. Përvoja profesionale e specializimit në fushën administrative të civile ose penale, një rritje në jurisprudencë të gjykatave vendase dhe kombëtare, rezultate të mira në studime si dhe performanca në programin e formimit financiar të vazhdues në shkollën e magjistraturës, një rritje të paktë në ligjë të vendit bashkimi evropian, aftësi të mira të shkrimit dhe studimit ligjor, aftësi shumë të mira të komunikimit profesional dhe njerëzor. Përblesim e pushtet të kandidim, kështë një lagjësor, vështetë në dokumentacionin e paracitë nga kandidati, si në dokumentacionin e dosis të personale të administratë prakshi. Brenda 2 javë pas përfundimit të afatit të komunikimit. Lidimi, komisioni zhvillimit të karrierës përgatit projekt të opinion për çdo kandidat dhe vlerëson se komandimi nuk është në kuptim me idesën e lartë të gjykatës, ku kandidati ushtron funksionin. Projekt të opinioni për çdo kandidat shqyrton nga këshilli lagjësor jo më vonë se një javë pas njoftimit të tarit të këshillit për përgatitjen e tij. Opinionet e miratuara nga këshilli publikohen në faqen e zyrtarit të këshillit dhe vendos përjashtimin e kandidatit nga komandimi, ku komandimi nuk është në kuptim me idesën e lartë të gjykatës, ku ai ushtron funksionin ose kur verifikohet që kandidati nuk përfshihet në ndonjë përkushtje tjetër të komandimit. Në 12 këshillin e lagjësorit përzinë me një përvesim që ka së lakë e imrat e kandidatën që përsejt kushtet e komandimit për pozicionet në dimës magistratit, të kandidacionit për aqitë nga ta në lidhe me kriteri përvesionet e komandimit, si edhe të dhe nëmi përvojnë për profesionet të tyre. Në gatë me gjykata e lartë vlerëson në aplikime të kandidatëve dhe këshillin e lagjësor komandimin e magistratit që i ka përzgjedhur. Në gatë me brenda 2 javë nga marrja e kërkesës këshilli lagjësor vendos për komandimin në pozicionin e dimë magistratit të kandidatëve të përzgjedhur nga gjykata e lartë. Nga pesimin në asnjë kandidatë nuk përzgjedhur kushtet e komandimit ose kur një prej tyre nuk përzgjedhet nga gjykata e lartë pas njoftimit të kërkesës në këtë punë, këshilli lagjësor mund të rihap procedurën e komandimit të gjykatës në pozicionin e dimës magistratit në gjykatë e lartë. Ky me vendim kryqime 1 dhe votohet pa gjyqtarit në të këshillit lagjësor. Në shkrim të kësaj pike, janë e dhëruar dhe shqyrë për të gjitha pikat e rinjë të për mbledhjen e sotme, duke ju falenderuar, mbledhjen e deklaruar të mbyllur dhe mos të drejtë.